prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Já jsem rád, že jste se k nám opět připojili k našemu dnešnímu vysílání a doufám, že témata, která dnes budeme řešit, budou pro vás dostatečně zajímavá pro to, abyste s námi vydrželi až do konce našeho dnešního programu. A já už tady dnes přivítám tři hosty. Jednak kandidátku na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Alenku Vitáskovou. Alenko, víte, hezký večer.
Hezký večer vám všem.
Představím také našeho nového hosta, Adélu Spáčilovou, spolupracovnici institutu Alenky Vitáskové. Adélko, vítej, hezký večer, ahoj.
Dobrý večer.
A představím také našeho stálého hosta, člena výkonné rady institutu Alenky Vitáskové, Zbyňka Prouska. Zbyňku, ahoj.
Dobrý večer všem.
Alena Vitásková, Alenko, my jsme tady na začátku si řekli před vysíláním, že představíme Adélu Spáčilovou, která začala spolupracovat s institutem. Pověz nám něco o ní, jak se to vlastně seběhlo, že Adéla začala spolupracovat s institutem Aleny Vitáskové. Co bylo na tom začátku?
Tak na začátku bylo setkání při přípravě semináře v parlamentu České republiky. Bylo to v roce 2020 a při této přípravě pomáhala slečna Adélka jako studentka. Ale zbytek bych nechala trošku, ať se představí ona sama, co studuje, jak ten seminář připravovala, protože to byl rozsáhlý velký seminář, řekne něco o sobě a pak bych pokračovala teda v další představení.
Dobrá, úplně v pohodě, já se zeptám tady, obrátím se na Adélu Spáčilovou. Adélko, budeme pokračovat přímo tebou, protože ty jsi u nás nová, posluchači tě zatím neznají. Udělejme něco pro to, aby jsme to změnili. To znamená, pověs nám něco o sobě, jak začala tvoje spolupráce s institutem Aleny Vitáskové.
No, tak já jsem se k institutu Aleny Vitáskové dostala přes školu. Jak už paní Vitásková říkala, tak jsem pomáhala pořádat vlastně přednášku v poslanecké sněmovně o spravedlnosti a vymahatelnosti práva, zda žijeme v právním světě. Byla to velká přednáška o 200 účastnících a vlastně bylo to už v roce 2020, což už jsou 2 roky zpátky. Takže naše spolupráce trvá už dlouho.
Tak to je skvělé, já jsem o tebe tak dlouho nevěděl, to znamená, že se dozvídám až teď, tak to je skvělé. Nicméně pověs nám, ty jsi se zmínila o tématu, zda žijeme v právním světě. Máš pocit, že otázky ohledně vymáhání spravedlnosti, ohledně politické korupce a tak dále, nebudeme to přímo specifikovat, ale všeobecně otázky kolem práva, spravedlnosti, že tato témata mají nějaký potenciál zasáhnout širší skupinu vašich vrstevníků nebo tvých vrstevníků, anebo si spíš ojedinělý případ, který řeší tyhle otázky?
No, myslím si, že to určitě má možnost zasáhnout více mých vrstevníků.
A zajímá to lidi kolem tebe třeba, když se začne mluvit právě o těchto tématech, když řešíš nějaká z těch témat s kamarády, jakou máš odezvu, spíš vlažný nezájem, a nebo to dokážeš uchopit tak, že vzbudíš určitou pozornost, když se bavíš právě o tématech, jako je spravedlnost, vymáhání práva a tak dále?
No, já si myslím, že určitě to zájem vzbudí, že každého tohleto zajímá, i když na to má každý odlišný názor, tak vždycky se zapojí spoustu lidí do debaty a takovéhle věci řeší.
To je skvělé. A institut Aleny Vitáskové lidé třeba v tvém okolí znají spíše povrchně, nebo se s tou prací obeznamují nějak víc? Díky tobě.
Spíše povrchně.
Tak to je Adéla Spáčilová, která spolupracuje už déle s institutem Aleny Vitásková, byla tak nějak nepříliš medializovaná, teď jsme ji konečně vzali do Svobodného vysílače, takže už jste ji poznali i vy, milí posluchači. Nechám tě chvilku, Adélko, oddechnout, vydechnout, obrátím se na Alenu Vitáskovou. Je jaro, skoro už léto, lidé tráví mnoho času venku. Jak využíváte toho ročního období ke sběru podpisů petičních stánků na tvou prezidentskou kampaň, Alenko?
Tak já myslím, že se to zdárně rozjíždí, říkám stále rozjíždí, protože samozřejmě sbírat petiční podpisy pod petiční archy, když venku prší a má to být stánek, tak to opravdu nešlo. Nicméně teď se nám to podařilo i přes spolupracovníky různých firem, kde jsme k 15.5. jsme dělali takový sčot zase, tak máme 21 tisíc podpisů, něco přes 21 tisíc podpisů, což považuji, že to skutečně udělalo nějaký skok a že k tomu přispělo i vysílání vysílače, rádia a dalších nemainstreamových médií a dalších, kteří zmedializovali de facto tuto záležitost tím, že občané se začali sami hlásit skutečně ve velkém a podepisovat archy, ale stále je to málo, stále nám chybí 80 tisíc podpisů, ale ten skok byl obrovský a mě to udělalo obrovskou radost, protože je to předurčení k tomu, abych se tohoto klání vůbec mohla zúčastnit. Tak.
Možná někteří posluchači jsou zmatený lehce tím, že Alenka ač zmínila, že mají přes 20 tisíc podpisů, tak chybí ještě 80 tisíc. Ty chceš se sbírat ne 50, což je minimální hranice pro ucházení se o prezidentskou kandidaturu, ale chceš 100 tisíc, rovných 100 tisíc. Je to tak?
Ano, ano, je to přesně tak. Tak to informují občany i ve vydání prvních novin, které vyšly, že chci minimálně 100 tisíc podpisů na petiční archy a to ne z toho důvodu, že bych si prostě něco vymýšlela, ale z toho důvodu, že pokud mám být úspěšná ve volbách a úspěšnost já beru, že vyhraju, tak potřebuji mít plošnou podporu občanů. A těch 50 tisíc je poměrně málo, i těch 100 tisíc je málo. K tomu, že budu pak potřebovat 2 800 000 voličů, kteří mi ten hlas hodí, tak je 100 tisíc je málo. A já to nazývám, že zasazujeme v této chvíli jenom semínka těmi podpisy, aby z toho začal růst malý strom a já pak mohla k těm stromům vlastně jezdit na debaty a hovořit s lidma, aby ten strom se mohl rozrůst a ta podpora pak dosáhla toho, že v těch volbách budeme úspěšní se všemi, kteří teď upěnlivě sbírají podpisy, kteří se snaží vysvětlovat svým přátelům, občanům, všem, které dosáhnou, ať už na petičních místech stacionárních, protože už vidíte, že na mapce máme, už se nám tam zabodávají ty špendlíky těch, kteří nás trvale podporují a petiční stánek vlastně vytvořili ve své prodejně, ve své advokátní kanceláři, prostě tam, kde je možnost a jsou ochotní tuto práci dělat. Takže se to pomalu rozjíždí a já plně věřím, že se lidé přestanou bát, protože stále ještě slyšíme, že se bojí podepsat, že se nechtějí podepsat ze strachu, ale že mě pak budou volit. Ono mě to strašně těší, když to říkají, ale prostě bez jejich podpisu, když tam nebude těch 100 tisíc, tak pak stejně mě volit nebudou, protože já do toho nepůjdu.
Tak doufejme, že právě ty stromy, které budeme zasázet díky těm semínkám podpisů, budou plodit taková jablka, která budou padat ne pouze daleko od stromu. Ale Zbyněk Prousek, máš pocit, že lidé už ztrácejí, jak řekla Alenka, zábrany a ostech při podepisování na petičních stáncích. Bavili jsme se o tom v minulém pořadu. Došlo k nějakému posunu? Ty obavy už tam nejsou tak patrné, Zbyňku?
No, já bych spíš řekl, že došlo k posunu toho, že jakoby Alenka je čím dál víc v povědomí těch lidí, jakoby už ona tady říkala, ty lidi si to začínají mezi sebou říkat, takže už se setkávám spíš s tím, že už není potřeba takový nějaký jakýsi připomínací úsilí, že to řeknu takhle v úvozovkách a v dobrém slova smyslu, ale pochopitelně ten strach tam pořád je, jako prostě ten strach je v celé společnosti, takže nemůžeme říkat, že v rámci podpisových arků nebo při sběru podpisů je tomu jinak. Prostě lidi se celkově strašně bojí, oni se bojí cokoliv říct, že zavřou a tak dále, a tím spíš, když se bojí něco říct, že ho zavřou, no, tak se bojí tím spíš někam vtělit svůj podpis, notabene k tomu připojit číslo občanského průkazu, takže je to opravdu takovým seriózním vysvětlování těm lidem, že proč to je, na co to je, k čemu to slouží, jak to bude využít, jak to bude použít, jak to bude uchováváno, přechováváno. Ale takže bych neřekl tak nějak jako plošně, že teď během pár dnů nebo několika týdnů ten strach ustupuje, ale ten strach jakoby už není tak viditelný v tom zvětšujícím se množství těch lidí, kteří mají zájem podepsat ARC, podepsat se pod jakousi podporu kandidatury Alenky Vitáskové, což si myslím, že je dobře, protože čím víc lidí podepisuje bez toho, aniž by do nich prala nějaká propaganda, nějaká prostě mediální masáž, jako to vidíme v jiných a politických věcech a sférách, tak si myslím, že to je dobře, protože lidi si to říkají, co jsi to podepsal, kam jsi to podepsal, kdo to je, co to je, proč to je, takže to pomalinku běží. Teď třeba se nám dokonce podařilo, a Lenka určitě ví, o čem mluvím, že jeden pán v Trutnově dokonce ve svém rodinném domku zřídil petiční místo, protože je prostě přesvědčený o tom, že je potřeba Alenku podporovat, takže i v vlastním domě, a v podstatě mu ani nevadil, řešili jsme vstup cizích lidí na zahradu a vstup cizích lidí do baráku, kam mi to nevadí, prostě Alena musí vyhrát, kdybych o ten barák měl přijít. Takže to je takový jako upřímný, příjemný. Takže tím nechci zdržovat, prostě zvětšuje se škála těch zájemců o podpis, co si myslím, že je dobře, a že když to takhle půjde dál, tak si myslím, že pomine i ten strach.
Myslím, že 21 tisíc podpisů za zhruba kolik? 2 měsíce, že to je, takže to je naprosto obdivuhodné číslo. Adéla Spáčilová, Adélko, ty jsi se také účastnila některých akcí na sběr podpisů u petičních stánků.
Já jsem se sbírání podpisů nezúčastnila, protože již v institutu dělám jiné věci, které pomáhají, tak toto jsem vynechala.
A možná to bychom mohli rozšířit, to je docela dobrá věc, kterou si právě teď zmínila. Co vlastně všechno vykonáváš v institutu, pokud bychom to mohli specifikovat? Co děláš?
Já se v institutu věnuji vězeňství a vlastně vypomáhám, například jsem pomáhala s poskytováním dětských kalendářů do nemocnic pro děti, nebo s dodáváním knih do knihoven ve vězení a dále se zabývám administrativou vlastně v institutu.
A přišla jsi třeba do kontaktu, protože vězeňství to je kategorie, která nás obzvláště zajímá, protože taky u nás budeš pečovat za nějakou dobu v rámci toho vězeňství. V rámci toho vězeňství, co přesně děláš, kdybychom to měli rozšířit?
No, vlastně jsem se zabývala dětmi. Vlastně děti, které vlastně nemůžou za to, že jejich rodiče jsou ve vězení, a vlastně třeba na Den dětí jsme tam zasílali ty dětské kalendáře, aby aspoň ty děti měly nějakou radost.
Ještě než ti dám Adélku k mikrofonu, tak musím něco na ní prozradit, protože ona je ostýchavá a nepochválila se ze vším, co vlastně dělá na institutu, protože ona byla jedna a jediná vůči osoba, kdy jsme před těmi x lety, v tom roce 2020, zakládali studentský justiční dvůr. A Adélka byla ta studentka, v té době byla první ročník, která zpracovala na to celý projekt. Opravdu fantastický projekt, jak by ten studentský justiční dvůr mohl ve spolupráci nejen se školou, ale především s institutem, protože my jsme jako institut přišli s tím, že by to byla vhodná doplňková vlastně praxe pro studenty. Takže Adélka to zpracovala, ten projekt, a pak světe divce, co se stalo. Přišel covid. A začaly vlastně preluky ve škole, zákaz scházení, takže část studentů de facto odpadla, pak se nesmělo, pak se vyučovalo nějak na dálku, byly skluzy ve školách, takže se do jisté míry ten projekt pozastavil i ze strany školy, protože škola chtěla pak, když se vždycky chvíli učilo, aby děti byly víceméně ve škole, ne děti, to nejsou děti, studenti, tak se to pozastavilo a Adélka zůstala věrná a jako jediná vlastně v intencích těch jednotlivých kroků toho projektu pracuje jako dobrovolník celá ta léta a de facto ona u toho vydržela, což musím vyhodnotit, že je to vynikající výsledek a fandí mi, aby příští rok bude maturovat, takže já ji hodně fandím, aby odmaturovala se samýma jedničkama, protože se samýma jedničkama doposud studuje, abyste věděli, kdo je Adélka, ona to sama na sebe neřekne. A věřím, že bude studovat práva tak, jak chce a bude pak pracovat ku prospěchu veřejnosti, tak, aby vymahatelnost práva se stala běžnou záležitosti pro všechny občany. A teď dám slovo Adélce, protože ještě možná řekne něco o škole, kde studuje, anebo řekne něco jiného. Jo, takže...
Tak Adélko, co na sebe napráskáš, co na sebe prozradíš?
Já první musím poděkovat za slova chvály, co tady padly. A teda ohledně školy, tak studuju střední školu Trivis, je to vlastně veřejnoprávní škola, kde já se teda chci nejvíc zaměřovat na právo v budoucnosti a chtěla bych se tomuto zaměření dále věnovat na vysokou školu.
Tak to je skvělé, budeme ti držet palce i v rámci maturity, i v rámci nástupu na vysokou školu. Nicméně v rámci toho justičního dvora, což je jakoby další divize nebo sekce institutu Anny Vitáskové, o tom bychom možná třeba taky mohli někdy v budoucnu natočit pořád, protože ty jsi vlastně byla jediná vyselektovaná, vyfiltrovaná, kdo vydržel.
To je pravda.
Tak přejdeme ještě k Alence Vitáskové. Přibylo hodně nových měst nebo provozoven, nebo jde víceméně o stále ty též jako minulý měsíc, když jsme spolu hovořili, Alenko?
Něco málo přibylo a přibývá, protože se to zaběhává, ale mohu poukázat na firmy, malé firmy, větší firmy, které podporují vlastně moji kandidaturu, její zaměstnanci podporují, takže od tam přišlo nejvíce petičních archů a co se týká těch stacionárních petičních míst, tak to teprve narůstá.
Ano, a vznikají takové ty mobilní, to znamená, že ideálně specificky někde, kde je hodně lidí, to znamená metro, tramvaj, autobus.
To jsou právě skupinky, které to různě na různých místech petiční stánek si postaví. Máme to pak na našem Facebooku prezidentském, je seznam, kde zrovna tady toto mobilní petiční místo je. Ale řeknu vám jeden krásný příběh. Máme nejstarší podporovatele, 82 let a 80 let, kteří mají petiční stánek náš. Je to na Ostravsku, pan Čala se svým kolegou, kteří napsali dokonce krásnou básničku a věnovali mě ji, budu ji zveřejňovat k volbám. A to jsou ti nazbírají, já nevím, jak to dělají, ti dva pánové, ale ti jsou tak aktivní, protože my jsme měli poradu minulý týden v Ostravě, teda se skupinou v Ostravě. Měli jsme předtím se skupinou v Praze poradu a pánové přijeli s hromadou podpisových archů už hotových. Teď uviděli vzor toho petičního stánku, protože jsme to prezentovali jako, že tento petiční stánek, který je už olepený a mohou si ho vzít do tašky, tak se jim tak líbil, že než se všichni ostatní stačili hlásit, kdo všechno chce petiční stánek, tak pánové si okamžitě zbalili ten, co stál a jezdí vlastně na Ostravsku, že si berou region od Ostravy po Opavu, že to je jejich region. Takže ti jsou opravdu úžasní a ta básnička je nádherná, má 4 sloky a pán, který psal, tak vypsal na stroji ještě tom tradičním s tou páskou a říká, jestli je to špatně vidět, jo, protože to už tak dobře nepíše ta páska, já tu pásku nemůžu nikde sehnat. Takže je to takové strašně milé a přestože sem nechci jezdit a nemohu ani jezdit, teď já sbírat podpisy, tu iniciativu skutečně musí vyvinout občané, kteří mě tu podporu dávají, tak s těmi pány asi budu muset někam na jejich cestu vyjet, protože to je něco tak úžasného v tom věku, že jsem nevěřila, že takový drive a takovou chuť něco dělat to se hned tak nevidí a skutečně bylo to velmi milé.
A také tady posíláme pozdravy panu Čalovi, držíme palce do jeho vitality, elánu, protože to je skutečně obdivuhodné, takže zdravíme pana Čalu i jeho přátelé. Já se ještě obrátím na Zbyňka Prouska, Lenko, jestli dovolíš v rámci této první části, kdy se potom na jím konci rozloučíme s Adélou Zbáčilovou, tak ještě Zbyněk Prousek. Zbyňku, ty se účastníš také podpisových akcí v rámci petičních stánků. Přicházejí lidé spíše rozhodnutí už podepsat, nebo takový, řekněme, váhající a spíše se chtějí informovat?
Tak já to jenom malinko poopravím, já jsem nebyl, neúčastnil jsem se do posud konkrétního petičního stánku na pevném bodě, já se spíš vzhledem ke svý pozici v institutu a ke svým dalším vedlejším činnostem specifiku na ten sběr podpisů v terénu prostě jakoby volně, ale to nic, ty otázce nemění. Teď je to ve stádiu, že lidi přichází sami, což je, si myslím, dobře. Jo, bylo takový jakoby první stádium, my jsme opravdu začínali a sám víš, že to je opravdu otázka několika týdnů, že to není žádná historický období, je to prostě všechno nová činnost, nová aktivita, nová iniciativa. Takže jsou to ještě opravdu v začátcích, to bylo takový jako spíš ve stádiu ne přemlouvání, ale představení se a potom něco dělat. Dneska se to pomalinku otáčí, čili ty lidi chodí za mnou, říkají, hele, ty děláš pro tu Vitáskovou, tamhle to, já bych to taky chtěl podepsat, jo, takže arch, prostě podpis, já nevím, a tak dále. Čili tak, jak otázka zněla, odpovídám, už je to ve stádiu, bych řekl, tak jako za tou polovinou, kdy ti lidi sami vyhledávají mě a nemusí vyhledávat, nebo že nemusím, ale nechám si to slovíčko, nemusím vyhledávat já je, už oni jakoby spíš chodí víc za mnou, což si myslím, že je velmi pozitivní. Já jenom ještě tomu upřesním, že já mám zase, musím říct objektivně tu výhodu, že o mě ti lidé v okolí prostě vědí, že já tu součinnost s Alenkou Vitáskovou prostě mám už, můžu říct, několika letou, takže jsem jakoby ve výhodě.
Rozumím, já jsem říkal, že jsi taková chodící výkladní skříň nebo chodící reklama právě pro kampaň Aleny Vitáskové, řekněme to, definujeme to tak.
A chodící vizitka.
Tak, chodící vizitka, fajn. Dobrá, my skončíme tuto první část, zahrajeme si písničku, zároveň se rozloučíme s Adélou Zbáčilovou, která byla naším hostem, která nám představila její činnost, kterou vykonává v institutu Aleny Vitáskové. Adélko, měj se moc fajn a těšíme se, že se tady třeba s tebou setkáme na svobodném vysílači i někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
Já taky, děkuju.
Naším hostem byla Adéla Zbáčilová, která spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové v rámci Justičního dvora a samozřejmě nás dále v našem pořadu bude provázet kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Aleny Vitásková a člen výkonné rady institutu Zbyněk Prousek. Hezký večer, příjemný poslech.
で会えたら手をつないで、ラララ、諦めないでどうか耐えて。
milí posluchači, znovu vítám při poslechu svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odysee, a spolu s námi tu dnešní večer zůstává stále hostem kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, svoboda slova, projevu a názoru se stále stenčují a zužují. Po bývalém komunistickém vojenském prokurátorovi máme Lenku Bradáčovou, která pojem svobody opět relativizuje. Prý ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo zločiny proti míru, se dopouští schvalování genocidy. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Já v tom mám tak trochu nepořádek. Když protestuju proti české vládě, která na Ukrajinu odlifrovala zbraně za více jak 1 miliardu korun, znamená to, že česká vláda podporuje mír, protože kdyby podporovala válku, tak by to přece splňovalo znaky trestného činu výjmenované Lenkou Bradáčovou, ne? Takže podporuje česká vláda mír nebo válku posíláním zbraní na Ukrajinu, Alenko?
Tak v každém případě podporuje válku, to je logické všem. Ale
to znamená, že by Lenka Bradáčová měla zažalovat v intencích tedy toho, co ona prohlásila.
To samozřejmě se budou žalovat ti, kteří budou nepohodlní. Oni potřebují mít nějaký paragraf v ruce, nějaký klacek v ruce. Oni mají teda paragraf místo toho klacku, protože klackama ty lidi nemohou mlátit. Ale tím paragrafem je mohou prostě zlikvidovat daleko víc než tím klackem. A tady to, co je teď připraveno, tak je to jenom proto, aby lidé se báli vůbec hodnotit situaci, nebo aby se báli, já nevím, získávat informace i z těch zakázaných médií, protože stále se ještě jsme schopni dostat k různým informacím. Představte si, vážení, že většina občanů má vlastní mozek a zná i dějiny a pamatuje si i co byla třeba Minská dohoda v roce 2014. Takže tady je pak těžké to lidi umlčet a pak je jednodušší je nechat zavřít, protože je to skutečně jednoduché z jakéhokoliv důvodu, buď si ho vymyslí, protože je to jednoduché si cokoliv vymyslet. A navíc, když se pak ukáže, že to byl výmysl a vy už třeba 2 roky sedíte, tak se těm, co si to vymysleli, vůbec nic nestane. Tak a zjistí se to až při obnově procesu třeba. Takže ten paragraf, který si vyrábějí a který s velkou pravděpodobností se bude používat ve chvíli, kdy lidé začnou více poukazovat na to, že nechceme válku, že nechceme, aby se konflikt prohluboval, že nechceme, aby se tam vyvážely zbraně, že k tomu mohou být i různé demonstrace, tak se mohou právě ti, kteří budou tu osvětu dělat, nebo osvětu budou podávat i jiné informace než mainstreamové média, tak se mohou skutečně dostat před soud a být zavřeni. Takže k tomu se to připravuje, já v tom nic jiného nevidím.
To je takový velký paradox, kdy lidé, kteří protestují proti posílání zbraní kamkoliv, protestují proti tomu, bojují za skutečný mír, tak ti jsou potom obviněni, a lidé, kteří podporují posílání zbraní kamkoliv, tak vlastně podporují válku a ti obviněni nejsou. To znamená, že dochází k převrácení pojmu. Zbyněk Prousek, podle této charakteristiky nebo definice trestných činů, když protestuju třeba proti rozšiřování NATO o Finsko a Švédsko, nebo výhledově třeba i o Ukrajinu, navzdory tomu, že byly učiněny dohody mezi tehdejším Sovětským svazem a Amerikou, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Opět, podporuji podle Bradáčové mír nebo válku, Zbyňku?
Co je podle paní Bradáčové, to nevím, ale co je podle mě, to vím určitě. A pokud by si podporoval jakékoliv vojenské základny, jakýkoliv základy ozbrojených složek, tak si myslím, že podporuje vždycky válku, protože zbraně jsou, nejsou tady ze srandy, ale jsou tady na, vždycky proti lidem.
Už je potom, ale to je špatně, Zbyňku. Když podporuješ ruské základny, tak podporuješ válku, když podporuješ americké základny, podporuješ mír. Takhle to musíš vidět, to ideologické a ideově správně.
To je ideologie současnosti, ale víme, že dějiny jsou svým způsobem v tom hodnocení spravedlivý a dějiny vždycky ukážou, jak to opravdu bylo, takže to, že momentální módní, módně politická vlna, všecko ruský je špatný, všecko americké je dobrý, Jo, to tady momentálně bohu je, je to, tady, je to už na hranici šovinismu, co se tady děje, ale myslím si, že, jak bych to řekl, že čas ukáže a překlene tak, jako se pacient, jako se nemocný člověk vyléčí, pokud to jen trošku jde, takže se i, ty, i, to, i ta společnost vyléčí, až tady to žvanění s politickým podtextem postupně ty lidi budou navnímávat, budou to chápat, budou se jim ty mozky rozvěcet a myslím si, že, to, že ve finále to stejně nebude mít dlouhou životnost.
Jak to bylo třeba na festivalu politických písní teď v Eurovizi 2022, tak tam by hrála právě zase Ukrajina, tuším. Ale Alena Vitásková, vedle bývalého komunistického vojenského prokurátora Igora Stříže a absolventky amerického programu International Visitors Leadership Lenky, já jsem chtěl říct Procházkové, Lenky Bradáčové, tu máme třetího činitele justice, justičníka, který vyhrožuje názorovým oponentům. Podle Pavla Rycheckého, ten, kdo šíří nenávist a podporuje agresi na sociálních sítích, dopouští se trestné činnosti. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Už jsme si řekli, že podpora české vlády, která posílá zbraně na Ukrajinu, není podpora války, ale naopak je to podpora míru, tedy zbraně znamenají mír. Nezdá se ti, že takovéto tlachání o nenávisti, hate speech a tak dále, je jenom prostě takovým eufemismem, pod který lze schovat úplně cokoliv, co je nekonformního s vládním establishmentem, Alenko?
Tak my s tím máme zkušenost v institutu, Zbyněk může potvrdit, protože když je nenávist šířena z pozice politiků a vysoce postavených politiků, jako třeba předsedkyně poslanecké sněmovny, a upozorníme na to státní zastupitelství, tak po dlouhém šetření se zjistí, že u takovýchto osob to nenávist není, přestože to má všechny znaky nenávisti a xenofobie. Takže asi to je míněno, že to platí jenom pro některé osoby, ty, já nevím, menšího člověka, nechci to nazvat jinak, ať to nevyznívá hloupě, ale prostě člověka, který je obyčejný, tak se je jiný parametr, než když takovéto hlásání a nenávist k národům, protože to je nenávist pak už k národům, že? Tak to prostě u těchto osob neplatí. Takže tu vidíme opět, tak dlouho hovoříme, dvojí metr využití práva a spravedlnosti, výroba zákonů, které vlastně slouží k potlačování nepohodlných a naopak k ochraně těch, kteří by měli být stíháni.
Zbyněk Prousek, v souvislosti s Pavlem Rycheckým, není to tak, že čím více mají současní skorumpovaní papaláši plná ústa míru, tím více podporují válku, zbraně, respektive vojensko-průmyslový komplex, že jde v podstatě o protipol toho, co hlásají. Nacházíme se v jakémsi převrácení nebo obrácení pojmů, Zbyňku.
No já ještě si dovolím, se vrátím opravdu velmi okrajově k tomu, co říkala Alenka, co považuji za důležitý, nebo respektive to téma považuji za důležitý. Já si myslím, že všechno to, co ona tady, co tady, o čem se tady bavíme a co tady Alenka správně zmiňovala, tak je to součást cíleného šíření strachu. To pořád se o tom bavíme, bavíme se o tom při podpisech, bavíme se o tom v zóně toho či onoho a tady je to markantní vidět. Je to prostě součást cíleného šíření strachu mezi lidi, aby se lidi báli opravdu úplně všeho, měli hlavičky dolů, byli poddaní a poslušní. To si myslím, že je potřeba našim posluchačům pořád připomínat, protože myslím si, že to je takový, bych řekl, zásadní názor. A zároveň ještě jenom jsem chtěl říct, Vítku, co to ale taky značí. Zároveň z mýho úhlu pohledu to taky značí to, že ti, jak já vždycky říkám, s oblibou mocipání, mají zřejmě tedy z těch lidí strach. Proč potřebujou cenzuru? Proč potřebujou lidi, myšlení lidí utemovávat a utlumovat, aby lidi nepoužívali mozky? To znamená, že kdyby je používali, dozvěděli by se něco jiného, než svatá inkvizice hlásá. A tady to je to samé. Kdyby se lidi tedy nebáli ty justice, co by ti lidi dělali? Přeteš někomu to říkat, než aj na horky spálíš se, tak ho nemusím zastrašovat, že on to pochopí sám a ví, že to tak je. Takže tohle to si myslím, že je taková řečnická otázka se nad tím jakoby zamyslet. A další věc je, ale ty si bych chtěl něco říct, Vítku.
Já jsem nic ani nechtěl říct, povídej, pokračuj.
Dobrý. Pak je teda ještě taky další věc, je, jo, tady jak paní Brnáčová, tak teďka teda pan Rychetský, předtím to byl pan bývalý prokurátor Stříž, tvrdí, že teda stíhat každého, kdo šíří nenávist. Ale já si myslím, že tady, jestli tady někdo šíří nenávist, tak je to naše vláda, naše politické elity, a to je cílená nenávist proti Rusku. A ta už potom se promítá v té každodenní praxi tak, že lidi nenávidí řidiče ruského kamionu jenom proto, že převáží zboží z bodu nebo náklad z bodu A do bodu B. Potom už je nenávist všechno, co je ruský, to znamená ruská zmrzlina, ruský čaj. A to je to, to je podle mého názoru to šíření nenávisti, to cílený šíření nenávisti, jak tady ty sbír, konec konců ty zmiňoval, všechno, co je proamerický, co je proamerický základ, no, tak je dobrý, všechno, co je také špatný, a to, co tady říkala Alenka, prostě svrhněme maďarskou premiéra, svrhněme v Bělorusku diktátora, vyšetřujme ruské válečné zločiny, ale tam je ukrajinsko-ruský ozbrojený konflikt, tak vyšetřujme zločiny, když už teda si to někdo o tom žvaní, tak vyšetřujeme zločiny, které vznikly v rámci rusko-ukrajinského konfliktu, ale ne, ona paní Bradáčová už předem ví, že to jsou zločiny Ruska, ona nepřipouští novou variantu, čili ona vlastně odhaluje takovou tu praxi každodenní celý ty soustavy státní zastupitelství, který ona vede, protože jí vedení státní zastupitelství v mnoha a mnoha případech už také předem vědí, kdo je pachatel, už také předem vědí, koho mají zavřít a proč ho mají zavřít. Takže tak jako si myslím, že ty každodenní praxi se nehledí na ten spravedlivý proces, tak i tady vlastně prosakujou z mýho úhlu pohledu a mýma sledovanou mýma očima, mýma ušima takový ty signály, že už předem víme, kdo je pachatel. My už předem víme, že to zlý Rusko má zlý ruský vojáky a ty zlý ruský vojáci se dopouštějí určitě nějaký zlej chválečný zločin. Nikdo jej to prostě udělat nemůže. Přitom tam máme dvě strany, ale my máme jen jednu stranu mince. A pak jsem se ještě chtěl pozastavit na takovou další takovou otázkou, kterou jakoby dávám, jak se říká, do pléna. Já jsem si přečet poctivě ten článek, který hovoří o vystoupení paní Bradáčové, zrovna tak jsem si přečet i ten článek, který hovoří o Pavlu Rychetským, že to je k tomu tématu, který tady dneska máme na programu. A mě tam jako furt obou dvou těch činitelích, ale u ty paní Bradáčové víc, že ta se ráda předvádí v těch bílých šatech v barvě nevinnosti, abych ji teda oblík do šatů černých, ale mě tam furt vyskakuje taková ta otázka, komu vlastně tyto dvě figury rezortu spravedlnosti slouží. Jestli slouží české veřejnosti, českým národním zájmům, to znamená české spravedlnosti, a nebo jestli slouží více Aspenu, jestli mají více iniciativ ve jménu spravedlnosti, anebo ve jménu takzvané rekonstrukce státu a tak dále, tak dále. Ale já si myslím, že by ty odpověď je na snadě úplně jednoduchá. Jestliže ti to, jak pan Rychetský, tak paní Bradáčová, paní Bradáčová má plat 108 tisíc korun měsíčně základní, tak jestli má 108 tisíc korun, tak je dostává z kapes českých daňových poplatníků a paní Bradáčová by proto měla přestat žvanit o zahraniční politice, montovat se do zahraniční politiky, to si myslím za prvé z mého laického úhlu pohledu, že tomu vůbec nerozumí, za druhý, že to dělá na politickou objednávku, a za třetí, že by se měla paní Bradáčová věnovat tomu bordelu, který má v soustavě státního zastupitelství, tomu počtu rozsudků, tomu počtu obžalob, který padnou naprosto zcestně a jsou to spatlaniny, a měla by řešit celkově průnik práva a spravedlnosti ve jménu českých lidí tady v Čechách, v České republice, a nestrkat čumák do zahraničních problémů. Tím bych já tu otázku, to moje vystoupení na toto téma ukončil.
Ale Vytázková, po výhruškách a zastrašování hned tří justičníků nebo tří činitelů v justici, tu máme další zdražování. Inflace v Česku nadále zrychluje. V květnu meziročně stoupla na 14,2%. Nejvíce zdražuje bydlení, energie a potraviny. Růst cen zrychlil už 10. měsíc v řadě. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Dokonce už i mainstream začíná hovořit o tom, že stále více lidí začíná být závislých na potravinových bankách nebo rozvážených obědech. Proč myslíš, že navzdory této situaci stále horší chudoby v Česku je největší starostí justice názor o Ukrajině? Spíše než každodenní realita zajímá naše justičníky ideový profil obyvatel, řekněme, Alenko.
Já se domnívám, že to je určitý způsob řízení našeho státu, protože to není jen justice, ale je to především vláda, zákonodárci, kteří tomu nechávají volný průběh. Víceméně státní zástupci nejsou justice, ale je to orgány činné v trestním řízení. Jo? Je to něco na tom rozhraní policie a soudnictví. Takže oni jsou mezi tím a jsou řízení ministerstvem spravedlnosti. Na rozdíl policie je zase řízena ministerstvem vnitra, takže oni jsou skutečně v takovém rozhraní, kdy mohou teda a rádi zasahují do všeho bez jakékoliv zodpovědnosti. Proč nedělají to, co mají? Protože je baví více tady tato perzekuce na lidech, kteří jsou už dneska tak vystrašení, ať už je to z dopadu covidu, ať už nebo průběhu, pak válka nebo konflikt na Ukrajině, předtím zahájení šíření propadu energetiky, protože to šíření propadu nastalo pádem obchodníků a růstem vysokých cen, ale to ještě není všechno, to bude pokračovat dál, protože ten dopad zasáhl v prvním kole, jsme se domnívali, nebo občané se domnívali, že pouze je doma na těch účtech, už ti, kteří chodí jenom do práce a dejme tomu nepodnikají, nemají firmy, tak už to nebrali, že i ti podnikatelé mají ještě větší problém, protože ty výrobky s tou drahou energií nejsou schopni prodat a tu firmu nejsou schopni dál provozovat, čili teď už to jde úplně jiným směrem, ten dopad. A tento hospodářsko-ekonomický konflikt, který nastane, tak nebude mít pouze inflaci těch 14%. Jestli si vzpomínáte, já jsem v nějakém hovoru možná už v březnu hovořila o 30% inflace, že očekávám. A to se ještě hovořilo, že bude 7%. Já nechápu, proč vláda něco nečiní. Oni připravují zákony, aby mohli pak stíhat občany, kteří budou neposlušní a budou mít jiný názor. Oni si neuvědomují, že ten konflikt, který nastane pádem firem, které už nebudou mít na to, aby dál je provozovali, ať už to je chemický průmysl, strojírenský, hutnictví, sklářský, některé pekárny, tak tento propad, který může začít kulminovat v létě a stovky, já se obávám, že to bude statisíce lidí, mohou šmahem přicházet o práci, nebude mít kdo saturovat nedostatek finančních prostředků na úhradu drahých energií pro ty, které na ně nebudou mít pro občany. To znamená, že ve státním rozpočtu nebude přísun finančních prostředků z daní, když firmy nebudou vyrábět. Takže ty žebračenky, jak tomu říkám, nebude mít kdo těm nejchudším dávat, aby si energie mohli zaplatit. A toto všechno může kulminovat skutečně někdy koncem léta. A nechat to v tomto stavu a starat se jako státní zástupci o věci, aby likvidovali lidi, kteří řeknou pravdu, kteří upozorní na tento nebezpečný jev, který probíhá dneska, on probíhá, to pořád jede dál, to jede rychlík, to skutečně postupuje velmi rychle a žádné kroky k zamezení těchto občanských bouří, protože to budou občanské bouře, nikdo prozatím nedělá. A až to nastane a ti lidé skutečně začnou mít problém nejen s drahými energiemi, s šíleně drahými potravinami. Pořád ještě hovoříme o tom, že je to šíleně drahé, ale je to. Ale jestli sledujete i zahraniční tisk, teda ten dovolený, ten, co můžeme, tak třeba v Německu už hovoří o hladomoru. Úplně otevřeně, že hrozí hladomor, že není a nebude dostatek pšenice. A to už se tam hovoří jako otevřeně. To není z nějakých, já nevím, takové vykládání na Facebooku, že se někdo domnívá. To hovoří představitelé státu zodpovědní. A jestli my si pořád hrajeme na to, že dobře, ono to bude akorát drahé a my dáme nějakou almužnu těm lidem, ať neumřou hlady, nebo ať nám neumrznou, tak on, o tom to vůbec není. Ten problém je úplně jinde. Zaprvé na to nebudou ty peníze jim je rozdávat, i když se zadlužíme neskutečně a nebudeme stíhat ani dluhovou službu hradit. Už asi víte, že jsme byli hodnoceni jako Česká republika, že nám zvyšují nebo budou zvyšovat náklady na dluhovou službu. Bloomberger to takto už vyhodnotil. A tady to všechno, když vezmete v souvislostech, že peníze na to stát nebude mít, aby těm nejchudším dával, ať si tu energii mohou koupit, že firmy budou krachovat, že nebude spousta lidí mít pravidelný příjem ze své práce, protože budou nezaměstnaní, že jim nebude mít kdo dávat dávky v nezaměstnanosti, protože ve státním rozpočtu nebudou. A k tomu přijde ta další hrůza. A ta, že energie bude nedostatek a že bude potravy nedostatek. Jak už se naznačuje o hladomoru, to je něco šíleného, my si to nedokážeme představit. Nikdo z nás si to nedovede představit, protože ti, já říkám staří, kteří zažili dvě války, první i druhou, kteří ví, co je to hlad, kteří prošli koncentračními tábory, těch už je skutečně hrstka, aby to předali svým potomkům a ti potomci, aby to brali vážně, že hladomor není legrace. A tím se vůbec nikdo nezabývá. Nikdo. V tomto státě nikdo. Jenom nás straší, zastrašují a hrozí nám, jak, na jak dlouho nás zavřou, když budete mít takovýto názor, aby lidé pochopili, že jde úplně o něco jiného, to, co dneska probíhá.
To v podstatě odhaluje naprosté selhání globalizace, kdy jsou vlastně státy, jako je Německo, jako je Česko, výhradně závislí na exportu, co se týče určitých typů a druhů potravin, kdy si vlastně tu pšenici nepěstujeme sami. A my nemáme potom možnost ani potenciál vyvinout technologie, které by i potraviny zpracovávaly, protože plyn nebude. A všechny továrny, zpracovatelské technologie jsou závislé právě na energii z plynu. Takže vlastně to je všechno s druhým, ale justičníky. České justičníky, české politiky se statisícovými platy netrápí to, kde lidé vezmou na energie, nájmy, potraviny, ale dělají si vrásky na čele jenom z toho, co si lidé myslí o Ukrajině. Zbyněk Prousek, vláda sice spustila nový web Deštník proti drahotě CZ, kde se lidé dozvědí, na jakou podporu budou mít od státu nárok v době energetické krize a rostoucí inflace. K té pomoci se řadí například příspěvek 5000 korun na jedno dítě, který by se mohl začít vyplácet o prázdninách nebo navýšení důchodu nad rámec valorizace. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Takže vláda místo toho, abychom tomu rozuměli, vláda místo toho, aby si dojednala spuštění rublových účtů, jako to už udělalo tuším 20 dalších států v Evropě, v západní Evropě, nevím, jestli přesně 20, mám takový pocit, že 20, neberte mě za slovo. Vláda místo toho, aby si dojednala lacinější plyn z Ruska, jako to udělalo tuším 12 států v západní Evropě, tak raději bude ždímat už tak zdevastovaný rozpočet z covidu a přidávat na důchodech. Kdyby si ale vyjednala lacinější komodity a ne spotové ceny, tak by tolik zvyšovat důchody a přídavky rozhodně nemusela. Co tam mají podle tebe pro boha za ekonomy? Vítězí ideologie nad ekonomií, Zbyňku?
No, tak jste zpěvil trošičku více splachit, já jsem tak to chtěl taky trošičku odpojit, ale nicméně to vemu teda z jiné strany, ale směr bude stejný. Já si myslím, že tady chybí za prvé odbornost, v první řadě odbornost, a že ta vláda na to prostě takzvaně nemá. To je jedna věc. Druhá věc, z mýho pohledu to vidím tak, že ta vláda místo vládnutí v tom dobrém a spravedlivém slova smyslu dá v podstatě akorát za prvé šíří strach, ten strach šíří k tomu, aby jsme se báli její kritiky, a za B nám soustavně jenom lže. Ona se podle mě nikam jinam dál nedostane. Ona vytlouká, já si myslím, že to je ve stádiu, že vytlouká klín klínem a soustavně to doprovází lží, jako když vaříte guláš, mícháte a průběžně ho přisolujete. Takže ta sůl, ta lež, a to míchání to vařečkou je to, co jsem všecko už říkal. Čili je to vytloukání klínu klínem, nevidím to vůbec žádnou koncepci a navíc, jak tam zmiňoval Vítku tu ideologii, já si myslím, že ani ta tady v tom takovým tom správným pojetí politologie není, protože tady to není ideologie, tady je to plnění rozkazu. To znamená, že ta vláda není, jak by to řekl, žádným svéprávným celkem, tak jako třeba sedlák, který má spravovat svůj statek, tak se k tomu logicky musí starat o zvířata, o pole, o louky, o vodu, o studnu, o všecko, co k tomu statku patří, tak aby ho ten statek uživil, aby uživil jeho děti a aby byl přínosem pro další generace. Když toho sedláka jako příměrem porovnáme s tou vládou, tak si myslím, že to máme přesně všechno obráceně. Ta vláda není v roli toho sedláka, protože tu zemi jako ten sedlák, ten státek nespravuje. Ty vládě jsou ti naši lidi absolutně lhostejní, jestli, jak tady říkal Alenka, budou v bídě, nebo prostě tady bude nějaký hladomor, o kterém se v Německu mluví, tak to tu vládu vůbec nezajímá, v podstatě nám lže zase o tom, že to tady jakoby nebude, nebo o tom vůbec nemluví, takže je to taková jakoby pod maskou milosrdné lži, to znamená všecko to, co se teda už jakoby to špatný vyplave nahoru, čili to, co vždycky plave v žumpě nahoře, to všichni dobře víme, tak to je vina Ruska, nebo je to vina teďka ukrajinsko-ruského konfliktu, takže jak já vždycky říkám zase zjednodušeně, 2 roky tu lež maskovali covidem, teďka budou, nedej bože, doufám teda, že ne 2 roky to budou maskovat ukrajinsko-ruským konfliktem, ale v podstatě skutek utek. Navíc, když jsme se tady v nějakým i z našich pořadů bavili o ty minulosti, tak já osobně jako člověk si myslím, že to podhoubí vůbec tady toho nedostupnosti některých věcí, včetně potravin a podobně, už je špatně pojatý projekt Green Deal, takže já si myslím, že ten Green Deal má na sobě nalepených daleko víc těch záškodnických blech, než celá slavná ukrajinsko-ruská operace. Takže já si myslím, že od Green Dealu nám tahne ten smrad, ale vůbec ne z Ukrajiny a vůbec ne z Ruska. To, co jsi tam ti říkal, to já nebudu opakovat, že vysílací čas je drahej, ale znova říkám, já to vidím tak, vzhledem k mému věku to vidím tak, že co jsme se stali členy Unie, tak od té doby to z naší životní úrovní, s naší suverenitou, samostatností a národními hodnotami jde od 10 k 5. A teď si myslím, že to bude od 5, jak se říká lidově, zu grunt. Takže si myslím, že se máme na co těšit, já to nechci rozhodně zveličovat, ani dramatizovat, ani tím nikoho strašit. Já nejsem ani vláda, ani státní zastupitelství, takže nechci nikoho strašit. Ale ještě když tady Alenka zmiňovala, teď jsem si tím, že jsem řekl to, ten název státní zastupitelství, tak Alenka tady o tom celkem dost si myslím jasně, výstižně hovořila, tak já jenom se tady dá stihnout nějakou poznámku, že kdyby opravdu naše státní zastupitelství mělo na srdci trestnou činnost a ty naše, jak jsem říkal, i ty naše národní zájmy, tak by už dávno působilo jak proti šmejdím gangům, tak by ale řešilo narůstající brutalitu policie, to jako by státní zastupitelství nevidí, dál by se státní zastupitelství na rozdíl od rusko-ukrajinské operace mohlo zabývat protiústavním nouzovým stavem, dokonce opakovaným, a tady jako paní Bradáčová, pan Stříž, ani pan Rychetský, nevidím žádnou očividnou činnost, kterou by tady toto oni z pozice svých, jak se říká, z moci úředním vstoupili. Dál nevidí porušování základních lidských práv, když byl porušený covidový zákon skoro 30krát. Myslím si, že mi dáte zapravdu oba dva tady ve studiu i naši diváci, že se v podstatě za porušení zákonu a ústavy nestalo nikomu nic a státní zastupitelství spí, nechce to vidět. Výkřiky premiéra, že jsme ve válce, to je to, co tady Vítku zmiňoval ty, to by ten státní zástupce měl pochopitelně řešit z moci úřední, takzvaně ve veřejném zájmu. Nevidím řešení vůbec žádný. Vlastizrádná působnost, očividná vlastizrádná působnost mnohých vrcholných představitelů našich a státní zastupitelství spí. Čili, jak znovu říkám, nebudu zdržovat, náš posluchač si myslím, že se zorientoval, my máme v tom jasno, takže já si myslím, že opravdu ta hrozba, není tady žádná z východu, není tady žádná hrozba covidu a víme, že se připravuje covid římská 2, to zase na podzim na nás vyrukujou s nějakou novou modifikací a bude to zase takový ten povel zalez do boudy, lehní neštěkej, tady máš vodu a buď rád a my takhle budeme rádi za tu vodu. Ale uzavřel bych to s tím, že, jak jsem říkal, ten příměr, abych se vymáčknul srozumitelně pro naše posluchače, že ta naše vláda rozhodně není nic, co bejvával dobrý sedlák, který o svůj statek, o své lidi a o svá zvířata staral.
Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Alena Vitáskové Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. Případně máte-li, milí posluchači, nějaké komentáře, postřehy, návrhy, cokoliv, tak zanechte komentáře na kanále Odyssey přímo pod tímto pořadem, budeme rádi. My si mezi tím zahrajeme písničku a potom v tomto tématu a v dalších navazujících sekcích a tématech budeme pokračovat i dál. Hezký večer. Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty dnes večer zůstává kandidátka na prezidentku České republiky Alena Vitásková a člen výkonného výboru institutu Alena Vitásková Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, ještě abychom tedy doklepli to, co jsme našli před písničkou, v čem budeme pokračovat i teď. Myslíš, že česká vláda totálně rezignovala na ekonomiku, na to, co je pro nás výhodné a vedou ideové a ideologické žvásty spolu s loutkovými špagáty přes americkou ambasádu v Praze, Alenko?
Já jsem to úplně nevnímala. Teď je jako státní zastupitelství a špagáty americké ambasády.
Tak všichni víme, jaké vazby má Lenka Bradáčová, absolventi amerického programu International Visitors Leadership a tak dále. To znamená, že přes tu americkou ambasádu víme, že vedou nějaké základní agendy, které oni prosazují v České republice.
No, paní Bradáčové se to všeobecně ví. Tady je spíš jiná otázka. Ta otázka je v tom, že jestli tomu tak je a vlastně jsou řízeni zahraničními mocnostmi, tak je to v rozporu s naší ústavou a může se to v těchto případech brát jako vlastní zrada a to uvidíme, co bude dále.
Zbyněk Prousek, vláda chystá změny služebního zákona. Je to další téma, které budeme právě teď probírat. Ministerstva čekají v budoucnu velké změny. Má se změnit struktura jejich vedení a nejvyšší státní úředníci se budou muset o své posty ucházet opakovaně. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, Zbyňku, že je to dobré opatření, aby nejvyšší úředníci, státní nejvyšší státní úředníci, neměli zajištěné své posty na doživotí, anebo naopak je tu větší prostor pro korupci, kdy se začnou účelově odstraňovat profesionálové a začnou být nahrazovaní, řekněme, nýmandy, ovšem se správným stranickým tričkem, Zbyňku?
No, já si myslím, že z každé strany fouká trošku vítr z toho, co jsi říkal, protože je to takový, vypadá to lákavě, jakože prostě, myslím si, že tady, je tady vůči veřejnosti ze strany vlády, tady tou chystanou změnou služebního zákona, je to podávané jako jakási maska pro zkvalitnění státní správy, ale já si myslím, že právě tak, jak jsi to tady zmínil z Kulínkově, že ten cíl je přesně obrácený, ten cíl je politizace úředníků, to znamená, buď to budeš oddaný naší ideologii, to znamená, že my dostaneme z Bruselu nějaký rozkaz a ty ho prostě budeš v té praxi provádět, něco jako vykonavatel exekutora, tak se k tomu musí vybrat takový lidi, kteří budou loajální k tomu úkolu, k tomu zadavateli toho úkolu. A myslím si, že tady právě naopak vůbec žádná odbornost a tím spíš objektivita a znalost práva nebo znalost zákona k tomu potřebného nebude rozhodovat. Myslím si, že spíš to je takové upevnění totalitní moci. Hlavně prostě, aby tam byl náš člověk, tak jako to dělali, když si pamatujeme kádrováci v některých velkých podnicích a podobně, bylo prostě úplně jedno, jestli to byl hlupák nebo chytrý člověk, hlavně, že to byl takzvaně náš člověk, že to byl člen strany. Mimo jiné to byly i pochopitelně chyby toho režimu. Ale tak si myslím, že tady to k tomu spěje, protože kdyby ta vláda chtěla opravdu něco napravovat z hlediska služebního zákona, tak já si myslím, že celý ten služební zákon je takovej paskvil konec konců. Pokud já si vzpomínám, tak mnou oblíbená Evropská unie nebo Evropská komise, komu měla už ve své době, když se schvaloval nebo když vznikal řadu výhod, já si myslím, že je absolutně špatně, aby někdo měl něco, jako se vždycky říkávalo, definitiva. To je přesně jako jsme se bavili o těch justičnících a talárnících, taky ty státní úředníci, byť nejsou tak vidět, ale oni vlastně pro toho občana toho pramálo dělají. Jinými slovy, když stát chce něco po občanovi, tak ho umí šikanovat prostě 24 hodin denně, ale když chce občan něco po státu, cestou právě těch konkrétních státních úředníků, ať už to je, obyčejně ta cesta začíná na jednotlivých odborech městských úřadů nebo těch úřadů, jak se dneska říká, s rozšířenou působností, tak se setká jedině s arogancí moci a nebo taky s absolutní neznalostí a diletantstvím toho či onoho daného úředníka, teď to vlastně bude ještě horší, protože teďka ten diletant, anebo neodborník, anebo jakýsi mstitel, tam bude prostě s jakousi definitivou, protože on bude mít knížku, on bude mít partajní knížku, nebo on bude mít nějaký punc, nějakou značku, že je oddán vládnoucí moci a bude tam vlastně moct dělat úplně všecko, tak jako když si prostě někdo v roce 39 nebo v letech 39 a 45 buď to všechno označí, že doklopí nebo si nalít pásku a v tom okamžiku dostal neomezenou moc a bylo úplně jedno, jak ji vykonává, ale důležitý bylo, pro koho ji vykonává. Takže já si myslím, že tady odtud vítr fouká a proto bych tomu určitě neplácal a naopak myslím si, že to je další z oka takového řetězu kolem krku našim občanům, že vždycky, jak se někde říká o nějakém zlepšení, tak je skutek utek a je to podle toho úsloví žába ven a ropu karovnic.
To je něco podobného jako důchodová reforma, která se chystá, která určitě nebude ve prospěch občanů. Ale abychom ještě navázali na tohle téma, Alena Vitásková, podle vládní koalice to má pomoci k odpolitizaci státní správy, ale podle opozice je zatím snaha vlády umístit do funkcí vlastní lidi. Právě to, jak říkal Zbyněk. K čemu by si se přikláněla ty, Alenko, v rámci toho služebního zákona?
Tak já služební zákon neuznávám, protože služební zákon skutečně zabetonoval některé lidi, kteří na to nemají, aby vůbec vykonávali takovou činnost, tak je zabetonoval de facto do státních funkcí a neslouží vlastně veřejnému zájmu a neslouží nakonec nikomu než zájmu nějakých jednotlivců, ať už to je že chtějí dostat na pracovní pozice nějaké své soukmenovce, že jim chtějí zajistit stabilní plat, ale rozhodně já s tímto zákonem nesouhlasím vůbec, jak byl pojat, a sami vidíte, jak se pořád s ním pletichaří, protože odejde jedna vláda, ta druhá vláda chce nasadit své lidi, což na druhé straně celkem chápu, jestli mám zodpovídat za ministerstvo a jeho činnost, tak tam nemůžu mít nějakou pátou kolonu, která mě bude sabotovat to, co by to ministerstvo mělo dělat. Takže je to opravdu hodně složité k řešení, protože vždycky nová vláda bude poukazovat na to, že si tam dávají své lidi. Na druhé straně žádná z vlád nechce, aby tam tu pátou kolonu měla. A pak dělají různé reorganizace, které mnohdy jsou až nezákonné proti tomuto zákonu o veřejné službě. Tak, nebo státní službě, neveřejné, ale státní službě, tak dělají různé úkroky a vymýšlejí si různé věci, tak, aby to pak mohli zlomit a vyhodit ty, které tam nechtějí, a dosadit si tam zase ty svoje, což považuji při těch odstupných a to, jak při těch funkcích je musí pak stát platit, a oni jsou několik měsíců doma a dostávají vlastně plat. Prostě za tuto cenu je lepší, kdyby takový zákon nebyl a postupovalo se normálně podle zákoníku práce.
Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek, člen ODS Jiří Minčič, se v otevřeném dopise obrátil na předsedu strany a premiéra Petra Fialu a vyzývá ho k rezignaci. Pracuje podle něj pro zájmy jiných mocností a páchá vlastizradu. Cituji. Dodávat zbraně cizím zemím je vměšování do války a je to opět vlastizrada, stojí v jeho psaní. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysee. A jsme zase u toho, Zbyňku. Dokonce i člen ODS tvrdí, že posílání zbraní není mír, ale je to válka. Přesto, když s tím nesouhlasíš, máš proti tomu nějaké výhrady, Bradáčová, Stříž nebo Rychetský by tě označili za podporovatele války, ne míru. Přestože nesouhlasíš s posíláním zbraní. Mně to přijde, že žijeme opravdu v úplně obráceném světě.
No, já bych to nazval, že to, kde žijeme, je bordel. Potom bych to rozšířil na to, že to je systémový bordel, a potom bych to ještě dokonce doplnil o to, že to je cílený bordel. Protože v kalné vodě se štíká nejlíp plave, nebo jak se to říká, možná jsem teďka trochu splet, ale všichni ví, jak to myslím. Jenom ještě než se rozpovídám, tak na tu tvoji otázku, tak ještě bych doplnil humorně, ale černým humorem, a Lenku, jak mluvila o ty státní službě a o těch zabetonovaných úřednicích, tak já jsem jednou dělal na takovým projektu v Mělníku právě ještě v minulosti, a jenom Alence, nebo tak Alence bych doplnil, ne jí, ale k ní bych jenom doplnil, že jenom v Mělníku existuje celkem 16 dvojic, kde funguje manželka jako úřednice nebo manžel, prostě jeden z manželů jako úředník městského úřadu, dvojic manželů jako úředník policie, a nebo je tomu výjimečně u státního zastupitelství nebo soudu. Takže si potom můžeme představit, jaký ten klientelismus tam má sílu a jak funguje ta takzvaná zákonná územní působnost. Jo? To je přesně ono, jak říkala ta Alenka o ty zabetonovanosti, tak to je prostě já na baráku, brácha na mě, maminka tam, tatínek tam, ideálně synáček po udělání vysoké školy, už se mu najde flíček na živnostenském odboru nebo tam na tom odboru a už to prostě všechno běží. Takže naši posluchači mají jasno, my taky jedu k otázce, nebo k otázce, kterou jsem dostal. Já bych řekl, že pan Minčíš je borec. Pan Minčíš je borec, protože pravděpodobně jsem to citoval z článku, který vyšel na Parlamentních listech, mám takový dojem, kde byla mimo jiné ta výzva k rezignaci předsedy vlády ze strany toho Minčíče očištěná. Já jako se vyhejbám teďka, Alenka to o mě ví, že těžce nesu ten celospolečný nebo ten celovládní bordel a ten atak na ten národ, takže se těm mediálním zprávám snažím vyhejbat, nebo se víceméně už teďka uchyluju, že je prostě si čtu a vnímám jenom určitý období jednoho dne, protože jinak se tak zhnusím, že nejsem schopnej vůbec pracovat, a teďka v rámci kandidatury musím pracovat a chci pracovat. Takže se tak nějak trošičku izoluju od těch zpráv, ale ono mi, jak zjišťuju potom, jo, nic neuteče, ono pořád ta žumpa se plní a pořád stejně smrdí, ne-li víc, takže v podstatě to, že se třikrát denně do ty žumpy nedívám, o nic nepřicházím, ale to, co pan Minčič je obsahem té výzvy k rezignaci, tak si myslím, že to je opravdu opravdu vynikající dílo, je to něco podobného, jako když svýho času Alenka Vitásková vydávala podobný článek o energetice a o situaci, která je a která hlavně bude. A to si myslím, že to je, jak bych to řekl, systémově nebo mechanismem sestavení ty výzvy naprosto podobný, srovnatelný. Je to celkem erudovaný dílo z mého úhlu pohledu. A myslím si, že on tam opravdu zmiňuje takovou, že zaprvé tam v té výzvě odvážně zmiňuje právě tu rusko-ukrajinskou operaci, jak k tomu, která strana byla dotlačená, kdo je vlastně jakýsi viník, pomyslené, nepomyslené, skutečné, neskutečné a tak dále, tak dále. Ale celkem správně, my jsme tady o tom mluvili, jo, tam vytýká panu Fialovi, že nemá to žvanit o nějakých pojmech, že jsme ve válce, žádný válce nejsme. Ono by se nechalo vůbec polemizovat nad pojmem válka, co je to válka,
no.
A kolik je tam, kolik takový válce musí být hrůz a co je to konflikt a tak dále. Ale to nechci tak tady plejtvat časem, ale celkem správně tam jako vytýká panu Fialovi, že pan Fiala není řadový pan Fiala, který jde z bodu A do bodu B, ale je to předseda vlády, je to premiér. A jestliže my tady uděláme nějakou chybu a hrdina paní Bradáčová by určitě číhá na to, aby nás mohla ostříhat, tak to, co si veme do úst premiéra republiky, by mělo být třikrát promyšlený a čtyřikrát zvážený a pak teprve by to z těch úst mělo vylíst. A jestliže premiér Fiala kváká někde, že jsme ve válce a dělá u toho Gestapo Führer za řečnickým pultem, tak mi to připadá scestné, špatné, nemorální a možná právě jako ten podnět pro to zabývat se tím někdo jiný než jenom moje myšlenky a moje úvahy. Ale ještě se mi tam líbí, jak on tam říká v té výzvě, že vlastně ta vláda jsou pouze loutkami, které fungují podle cizích požadavků a cizích potřeb. Já si myslím, že my jsme to dneska tady v dobrém slova smyslu omílali několikrát, že to nemá cenu a že, jak jsem říkal, dával na svůj Facebook, že v podstatě by nám stačil by nám mikrofon v Bruselu a amplion v Praze, tak si myslím, že na tom nic nemění. Naopak, že ten mikrofon je větší a výkonnější, ten amplion se jako mouchy na lejno slítává čím dál víc politiků a ty dráty jakoby zesilují, protože ty povelí, ty rozkazy, ideologické rozkazy k tomu, co se má s naším obyvatelstvem dít a nemá dít, prostě mají větší hustotu, víc se tím kabelem tečou a taky podle toho ta vláda víc jakoby ty opratě tomu národu utahuje a začíná přicházet, si myslím, taková ta doba temna. Takže takhle bych asi. Ano. Já s tou výzvou prostě souhlasím, ztotožňuji se s ní obsahově, nemám, co bych tomu dodal.
Oni ti politici, mám takový pocit, jako kdyby si přáli, abychom v té válce byli. Je to takové zvláštní, když stále mechanicky opakují a drillují ty nekonečné válečné fráze a proklamace o válce a tak dále. Ale Nevytázková navzdory dopisu Jiřího Minčiče, Führer Petr Fiala neměl při kandidatuře na předsedu strany na sjezdu ODS žádného protikandidáta. Svědčí to podle tebe o opětovném zakonzervování strany ODS, která už dávno konzervativní není, Alenko?
Pokud řídíte stranu tímto způsobem, že se neobjeví protikandidát s jiným názorovým proudem dané strany, tak je to do jisté míry diktatura. To tak dříve bylo taky, že komunisti měli prostě jednoho kandidáta, toho zvolili a volili ho stále a nikdy se protikandidát neobjevil. Takže ODS už není strana, která bývala, není stranou pravicovou, je stranou populistickou. A pokud se česká pravice, tím nemyslím nějakou stranu nebo hnutí, ale skutečně česká pravice, pokud se tu neobjeví strana nebo neobjeví lídr, který, dejme tomu, i vytvoří nějaký proud v ODS, který bude skutečně pravicovým, tak ta ODS zanikne. Tak, ČSSD.
Já si myslím, že než se Vítku rozpovídáte, že poslední ODSka v mých očích, já jsem tady ODSákem nebyl a nezdílím programový program ODS jako takové, nikdy jsem ho nezdílel, ale posledním ODSákem a opravdu takovým jakoby osobností ODS byl pro mě Klaus, Václav Klaus. Taky to není žádný můj, jak by to řekl, mnou preferovaná osoba, ale to byl poslední takovej, bych řekl, vůdce nebo osobnost, ano, to je to správné slovo, osobnost ODS. Pak přišel Hrobař Topolánek a pak to šlo všecko, nechci říct, kam jsme ve vysílání. Jo, takže
já si myslím právě v rámci té politické strany ODS, že tam dojde k obrovské vzpouře právě těch podnikatelů, protože právě čeští podnikatelé budou díky té ukrajinizaci společnosti tratit nejvíce. Samozřejmě ti velcí, středně velké a velké podniky, ty nebudou, protože ty budou právě ty Ukrajince zaměstnávat, tím pádem budou mít o to lepší, pro ně výhodnější dumpingové mzdy, minimálnější mzdy, které jim budou moci dávat právě v rámci už tak minimálních mest pro české obyvatele, tak ty mzdy budou moci ještě snížit, samozřejmě to bude hrát do karet ještě nadnárodním korporacím, to ještě lépe, ale právě snižování těch mest a podsekávání těch mest, to je právě to, o co usilují právě ty největší nadnárodní korporace díky té ukrajinizaci společnosti a tlaku na zmenšování mest díky jejich příchodu. A to bude právě to, na co ti drobní živnostníci doplatí, protože nebudou konkurovat, nebudou schopni konkurovat těm velkým, kteří právě budou zaměstnávat ty Ukrajince. Alenko, jak bys to viděla ty ještě před písničkou?
Já bych to viděla ještě trošku jinak. Ze všech stran slyšíme, že nejsou zaměstnanci, že nemůžete sehnat zaměstnance jako kuchaře, nemůžete sehnat, já nevím, instalatéra, nemůžete sehnat zedníka, nemůžete sehnat obkladače, nemůžete sehnat pracovníka do stavebních firem, tím nemyslím jenom pomocné, ale odborné pracovníky, protože ti lidé údajně u nás nejsou. Údajně nám pomohou Ukrajinci. Ano, znám spoustu Ukrajinců, kteří skutečně umí řemeslo a chtějí pracovat. Spoustu. Znám a jsou pracovití a jsou to lidé, kteří by skutečně mohli být nějakým doplněním toho, těch pracovních míst. Ale tu je třeba se zeptat, že ten systém je celý špatně. A ten systém spočívá v tom, že jsou u nás nastaveny skutečně nízké mzdy. Když je ale zvýšíte, a dávám vám příklad v některých, u těch malých firem, když zvýšíte zaměstnancům mzdy, tak už tu svoji práci v soutěži nevysoutěžíte.
Ano. Je dražší, produkt je dražší.
A nejste schopen, prostě nejste schopen. Takže jde to proti malým firmám, živnostníkům, jde to tím směrem, že budou zanikat. Ty velké korporace je budou pohlcovat. Takže to drobné podnikání, a tím myslím zaměstnanost do těch 200 zaměstnanců, to drobné podnikání prostě bude dostávat na zadek. Tady je další problém, že není je právo na práci, ale není povinnost pracovat. Jestli někdo bude křičet, že to je komunistické heslo, tak mu znovu říkám, nikdy jsem v komunistické straně nebyla. Ani před revolucí, ani po revoluci. Nicméně to, že je právo na práci a povinnost pracovat spojená nádoba, to si myslím, že je nutné dostat zpátky do povědomí lidí, protože mnoho lidí nechce pracovat. No, nechtějí, protože se nějak tak protoulají tím životem a dostanou dávky, dostanou různé podpory a do té práce vám nepůjdou, anebo půjdou raději někde, já nevím, do těch velkých skladovacích firem, kde tam balí bedny anebo je vybalují, prostě práci monotónní, a je to zase spojeno s tím, že jsou nízké mzdy. Takže je to skutečně začarovaný kruh a pokud ho nezačneme okamžitě rychle napravovat, tak ten trh práce bude skutečně o nedostatku lidí na různých pracovních pozicích. Souvisí to taky s nějakým dopadem ještě po revoluci, jak se začaly likvidovat učňovské školy, jak se začalo vlastně demolovat vzdělávání způsobem, že ti učni budou mít učební obor s maturitou, tak každý chtěl mít učební obor s maturitou, pochopitelně. I ti, co by vlastně na tu maturitu normálně neměli dosáhnout, protože by střední školu nebyli schopni udělat, když by měla ty nároky, jak střední škola má mít. No a pak samozřejmě, když mám maturitu, tak přece nepůjdu někde do výkopu svařovat trubky. Já mám maturitu, tak já chci být manažer. Mám maturitu jako kuchař, já tam nechci být v kuchyni a vařit. Já chci být šéfem tam toho, já nechci vařit. Já mám maturitu, já to tam budu a každý chce být manažer pak. Ale nikdo už nechce pracovat. Takže je to začarovaný kruh a ten začarovaný kruh vznikl po revoluci, kdy jsme začali znehodnocovat některé věci, které za dřívějšího režimu byly prospěšné a byly dobré. A návrat k tomu, že má každý povinnost pracovat, kdo je práce schopen, protože jsou samozřejmě lidé, kteří nejsou schopni práce a těm pak musíme pomoci. Ale nemůže to být zase na bázi, že každý z těch, co nechce dělat, bude práce neschopen. Jo, to je zase takový švindl. Takže já ten problém vidím z tohoto úhlu pohledu.
A právě tito drobní a malí podnikatelé, živnostníci tvoří základ elektorátu ODS a tady právě bude se profilovat ta velká revoluce a vzpoura proti ODS, kdy oni zjistí, že nejsou schopni konkurovat těm velkým korporacím, právě protože jejich mateřská strana, kterou vždy volili, ODS, preferuje Ukrajince a tím pádem podsekávání mest, dumpingových mest, kterým oni vážně nemohou konkurovat v případě zaměstnávání českých pracujících. Tak dáme si písničku a po ní vstoupíme do poslední části našeho pořadu kratšího formátu, kdy se budeme věnovat souboru témat, která tu máme připravená. Kandidátka na prezidentku České republiky Alena Vitásková, Zbyněk Průsek, člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové nebo výkonného výboru rady, výboru rady institutu Aleny Vitáskové. Tak Zbyněk Průsek jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Příjemný večer, po písnice jsme tu zpátky.
If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mix, so full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbye. She met a shark underwater, fell in, no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say. The sting, you were my everything. Someday I found a love like yours.
A love like yours.
She'll think I'm Superman, not Superman. Even how could you live on Yom Kippur? That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in a
night.
mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Zůstávají s námi stále dnešní večer kandidátka na prezidentku Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, pojďme k policejní tématice, tvé oblíbené. 5 zraněných si vyžádala nehoda policejního a osobního auta v Kladně. Řidič auta zřejmě nedal přednost houkajícím policistům. Ten policejní vůz smetl v Kladně osobní automobil. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Ta kauza je hodně zajímavá. Máš o tom nějaké informace, kam policisté tak spěchali, že sejmuli osobák v Kladně? Kdybys nás mohl obeznámit s nějakými základy o této kauze, Zbyňku.
Tak, tuto kauzu jsem nestudoval, pro zpestření uvedu, že pravděpodobně teda v Kladně někde na benzínové pumpě docházeli párky v rohlíku a proto bylo potřeba zapnout maják. Tak toto vidím já, nicméně podívejme se na ten problém, ne zrovna v tom Kladně a ne zrovna na to auto, tím nechci říct, že se mají problémy posuzovat, jak bych to řekl, specificky. Ale podívejme se na to, na tu větu, jak to tam říkal, že nehoda policejního vozidla, že nedalo, pro jiným slovy chci říct, že tam něco o majáku bylo. Jinými slovy to auto jelo, jak lidovi se říká, spuštěným majákem, jinými slovy s výstražným signalizačním zařízením. To je prostě nemoc, já jsem tady kolikrát říkal, že dnešní policie je nemocná, tak jako je nemocná právě ta oblast ovnictví a zastupitelství. Takže to tady nebudu tím zdržovat, ale podívejme se na problém teďka ten konkrétně, vytáhněme si ten problém a to je jízda s majákem. Já k tomu jenom doplním, že ty tady říkáš o události v Kladně a já k tomu doplním, že 18.5. byla další dopravní nehoda policejního vozidla a to zase v Kralupe nad Vltavou, okres Mělník. Nevím, jestli tam byl maják nebo nebyl maják, nevím, jestli tam maják měl být a neměl být a tak podobně. Ale podívejme se na ten problém obecně. Pořád se dostáváme k tomu, že ty průšvy těch policajtů opravdu každým dnem je někde nějaký, a to zase si nedělejme si iluze, že se do těch novin nebo do těch zpráv dostane každá ta událost, kde figuruje policie, ale i tak si myslím, že prostě už je toho obrovský moc. My jsme dokonce spolu Vítku nedávno nějak okrajově řešili, že připravují jakýsi projekt právě o těch průšvíhách policie, nejména teda zaměřené na policejní násilí, ale tohle to bude součást toho projektu. Prostě těch problémů nebo těch jakýchsi porušování norem ze strany policie v té společnosti už moc. A já si myslím, že to je právě proto, že ta policie je obdobně jako konec konců jiný státní složky, není tam žádný zájem o tu práci, ztrácí se tam spravedlnost, ztrácí se tam odbornost a hlavně chybí tam velení a chybí tam osobní odpovědnost. To jsem říkal dokonce v minulým, pokud si pamatuju, našem natáčení minule, co jsme si povídali, tak jsem říkal, právě se zmiňoval ten zaprvé výběr lidí k policii, k personální práci, tam prostě, kdo se přihlásí, tak je přijat, to je špatně, nebo a když už tak se hodnotí, jestli přeplave bazén, nebo hodí gumovým granátem 50 metrů, ale nehodnotí se žádný jeho zájem o tu práci a jeho schopnost nést odpovědnost za tu práci. A to musí jít taky ruku v ruce, jako říkala Alenka, to právo na práci a povinnost pracovat, tak to je to samý. Jo, umět nést práva a vypořádat se s mocí práva a vypořádat se mít s tím, umět nést odpovědnost za moc, kterou mi zákon svěřuje. A já si myslím, že celá řada zejména těch mladých policajtů, těch mladých frajerů to vůbec neumí. Konec konců o takový jízdy s majákem není daleko k obyčejný běžný jízdě a všichni, jak se říká ve studiu, nebo řada našich posluchačů mi dá za pravdu, že naši mladí strážníci uniformovaní, když pominu postoj pistolníka a oblečení pistolníka, tak velmi, velmi zůstaneme u těch aut, tak jejich takovým požitkem je stočit si obě okýnka, ručičky si dát ven, ideálně volně visící po dveřích, krátký rukávek, zrcadlovky, žvejkačka do úst, baret na křivo a jedeme po silnici a myslíme si, že teď jsme bozi na zemi. A já si myslím, že to, že ta jízda s tím majákem, že se z hlav těch policajtů právě tou nevýchovou, tím nevedením, tím neřízením, tím nevyžadováním odpovědnosti, tak se jim z hlav vykouřilo to, že oni odpovídají za všecko, co pod tím majákem způsobí. To není, že ten maják jim vytváří absolutně volnou cestu, že s tím majákem je Bůh na zemi. Já si pamatuju dobu, že jízda s majákem se musel hlásit až na stupeň krajské ředitelství, pokud možno předem, a když nebylo zbytí, tak bezprostředně po použití do majáku musel ten policista, který maják použil, ten řidič toho vozu nebo velitel toho vozu, musel hlásit závažnost a mimořádnost situace, která právě spuštění, když se říkalo vrzu, takzvaného vrstu toho výstražného zařízení, jakoby neopravňovala, ale proč ho použili? Dneska, jak je vidět, a i ze zpráv, který mám z rad policistů, to není téměř nijak fakticky, prakticky kontrolováno. To znamená, že proto vidíme, že za den, já třeba, že mluvím do Mělník, kde se jenom tak okrajově zmíním, aby to bylo trošku konkrétní, tak jsem dokonce v lednu psal mail policejnímu řediteli do Mělníka, aby si ty kouboje srovnal, že prostě už to lítání těch aut a motor červenými majáčky je prostě víc jak těch aut, který ty majáčky nepoužívají. Tam prostě každý večer na nějakým rohu blikali majáky, furt tam byly nějaký honičky, konec konců nedávno ve zprávách zase honička. Čili to použití majáku začíná být víc nebezpečný pro ty lidi, kteří nic neudělali, než pro účel té jízdy. A to si myslím, že musí začít podléhat kontrole. To je, já říkám, na to připravuji nějaký projekt, tak tady nebudu zdržovat, ale musí taky ten řidič počítat, že na té komunikaci není jenom každý ten, který se před ním hluboce skloní a uteče 200 metrů. Může tam být člověk hluchý, může tam být člověk s berlema. Sami si představte komunikaci 6-8 metrů širokou, kde prochází stařeček nebo i mladý člověk, ale invalidní s berlema, kolik mu trvá úsilí. Jo, může tam být člověk slepý, který se pohybuje jenom pomocí hole a nemůže okamžitě uskočit někam jenom, protože nějaký 20-letý fracek s vejhoroškou strážmistra si pustí maják a myslí si, že teď si otevřel nebe a pojede tam jako raketa. Když pominu zákon o silničním provozu, který říká, že řidič, který používá majáky, protože zase tím chci říct, že ty majáky nejsou právem jenom policajtů, ty majáky používají záchranky, používají vozidla hasičský záchranný sboru, používají vozidla celní správy, používají další vozidla, které mají možnost a právo, které mají možnost práva uplatnit přednostní jízdu. Tak tam ten zákon nařizuje, že můžou ostatní účastníky silničního provozu omezit, nesmí je však ohrozit. A naši frackové z hodnosti strážmistra si pustí maják a letí městem 80 km v hodině, to je málo, hlava nehlava, a myslí si, že nic se jim nemůže stát, a ono se jim bohužel taky nic nestane. Žádný nadřízený to nezajímá, žádný nadřízený to nekontroluje. No a pak to dopadá, tak jak se teďka bavíme, nehoda Kladno, nehoda Kralupy a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že to je zas takový, jo, nebudu to ostatní, co jsem už tady říkal, ale že to je další bodík, který je důkazem nebo vodou na můj mlejn, že mám pravdu v tom, že ta policie, to její vedení a to vyžadování od osobní odpovědnosti je prostě invalidní, nefunguje to, a ta policie se, jak znova říkám, zviditelňuje na bagatelních věcech, kam patří právě ta jízda s tím majákem, protože si myslím, že 8x, 10x za den auto s majákem nemusí lítat, taková kriminalita v této společnosti není, nemluví o tom, že kam ta policie dojede, tak vyřeší stejně kulový a potom se to řeší ještě rok u nějakých soudů, takže on by měli by vyhodnotit opravdu oprávněnost toho majáku, takže asi tak.
Ale Vytázková, pojďme na další téma, abychom to všechno ještě stihli. Vnucovaná rusofobie sebou nese ještě další aspekt. Zatímco v roce 2019 navštívilo Českou republiku více než 560 tisíc ruských návštěvníků, loni jich bylo pouhých 26 tisíc. A to bylo ještě před 24. únorem tento rok. Tyto klienty mají nahradit hosté z Blízkého východu, Izraele, případně z Německa a dalších západních zemí. Zaměří se na ně hoteliéři v Karlových Varech nebo v Karlovarském kraji. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. Takže mobité klienty z Ruska v Lázních nahradí hosté z Blízkého východu. To si tady vážně pomůžeme. Není to příjemné zjištění, Alenko. K čemu všemu vlastně spěje tento stav?
Já si myslím, že ten pokles byl způsoben dvěma faktory. Ten jeden faktor je také covid, protože to sami víte, že bylo uzavřeno pro všechny turisty. A ten druhý závažný je skutečně ta rusofobie, protože Rusové skutečně přestali v tom velkém rozsahu jezdit k nám, a byli to movití Rusové, kteří tu utráceli hodně peněz, a o takové turisty asi stojí každý hotelier, každá restaurace. To, že budou nahrazeni, dejme tomu, turisty z Německa v Karlových Varech, tak pokud to tak bude, že budou nahrazeni a budou to movití turisté, kteří budou utrácet stejně jako Rusové, tak se vlastně nic nestane. Pokud to budou turisté, kteří přijedou s baťuškem na jeden den a přivezou si chleba sebou a zase pojedou zpátky, tak to bude mít vážný dopad jak do hotelierství, tak restaurací.
Až budou mít v Německu ten hladomor, tak budou mít asi jiné starosti, než jezdit do českých lázní.
Mají to samozřejmě my. Třeba když si vzpomínal ty Karlovy Vary, tak mají kousek a hodně Němců tam jezdívat, nebo jezdívalo, nevím, jestli budou jezdívat dál. Ale každopádně ten úbytek Rusů a bohatých Rusů, kteří utráceli, bude mít dopad na hotelierství a restaurace a každopádně nebude nahrazen v tom rozsahu ze zahraničí, protože se obávám, že to nenahradí ani turisté z Ameriky, že to nenahradí turisté z těch západních movitých zemí, kteří by tu jezdili utrácet, že v takovém rozsahu to nebude, takže budeme muset asi tyto služby trošku snížit a upravit klientele. Ale obávám se, aby to nebyla klientela skutečně velmi chudá, jak si naznačil, která bude víceméně potřebovat spíš sociální podporu, než aby utráceli peníze v našich hotelových zařízeních.
Možná tam třeba budou jezdit čeští státní zástupci a soudci do těch českých lázních. To jediný budou mít peníze na to.
No, a čas taky na to budou mít. Oni těm kauzám toho moc nevěnují.
Já si myslím, že by se hotelové jako lázeňské služby, že by skutečně bylo třeba je trošinku zase podpořit v rámci zdravotního pojištění pro naše nemocné občany, aby prostě měli možnost tady této rehabilitace v lázních větší, než bylo doposud. Ale to je zase zásah do těch finančních prostředků zdravotního pojištění a postavme ten vlak na koleje, ono ty peníze na to nebudou, protože
jsou tak vyčerpány
covidem, že budeme rádi, když udržíme zdravotnictví aspoň trošku při nějakém chodu. A to se obávám, že právě financovat ještě lázně, i když by to bylo strašně moc třeba, protože seniorů, kteří by potřebovali lázeňskou péči aspoň jednou ročně, je opravdu hodně a zasloužili si to všichni za celý život, protože dnešní seniori většinou z 90%, 95% svůj život odpracovali. Pro tuto společnost odpracovali 40, 50, někteří více let a zasloužili by si tuto péči.
Dokonce, Alenko, znali tu povinnost, co si říkala, jo, znali tu povinnost pracovat. Oni museli pracovat a dneska se tím nestát chová tak, jak se chová.
Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek. Stále více lidí začíná požadovat náhradu újmy způsobené očkováním jehlou proti covidu. Navazujeme na další téma, co se týče zdravotnictví. Spousta lidí má zdravotní následky. Mnozí z nich ochrnuli. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Ministerstvo ale účelově protahuje řízení a doposud žádné odškodné nevyplatilo. Myslíš, že se s takovými žádostmi roztrhne pytel a ještě se budeme hodně divit, kolik lidí má vážné zdravotní problémy po jehle proti covidu Zbyňku?
Myslím si, já tady vypnu telefon, mi tady zvoní, myslím si, že tomu přesně tak bude, že to těch žádostí bude enormně přibývat, protože tak, jak prostě já jsem to vnímal a to tady nechci tím už zdržovat, takže to prostě žádostí přijímat rozhodně bude, protože covid není, nevnímám jako prioritně nic o péči, o zdraví navíc, no prostě nebudu to rozpitovávat, bude žádostí podle mě to přibývat. Konec konců souvisí to s tou otázkou, jakoby jak souvislost, když někomu dneska dáte otázku, proč se te před časem, nedávným časem nechal očkovat, tak nikdo vám neřekne, nebo velmi málo lidí vám odpoví, že ze strachu o zdraví, ale každý vám řekne spíš, že to je, že ho donutil jakýsi systém, anebo protože potřeboval někam cestovat, nebo že měl strach z toho, co se stane, když prostě jakoby se nepodřídí tomu tlaku, který byl politicky velený. Takže si myslím, že těch lidí bude přibývat, protože já mám osobně velikánské pochybnosti o nezávadnosti těch chemických sérétů, co se očkovat nechali, v žilách mají nebo v těle dneska mají. Takže si myslím, že toho bude víc, ale zrovna tak si myslím, že pokud jim tak nebyl žádný případ oškodněný, ale myslím si, že ani nebude. Protože jestliže by jeden byl, tak by to bylo něco jako když navrtáte do velké přehrady dírku a potom by to prasklo a prostě muselo by se to uvědomit, to jakýsi precedent a byl by to tím pádem vládní problém. Takže z těch lidí se budou si myslím v rámci toho řešení těch žádostí o odškodnění dělat pitomci. Snad bude jim tak, jak to konec konců státní úředníci umí a jak to máme s Alenkou v rámci institutu vyzkoušeno z podnětů a informací našich lidí nebo našich pisatelů a tak dále, nebo lidí, kteří se na nás obracejí, tak jim budou státní úředníci psát dál ty svoje básničky, dál to budou...
A nebo se bude třeba rozporovat vazba mezi vakcínou a těmi zdravotními následky, které lidé prodělávají. Znamená, že tam ta vazba nebude naprosto přímá a jednoznačná, že to bylo způsobené opravdu tou vakcínou a tím úředníci
se budou točit na tom, že prostě ten, že nějaký to ochrnutí nebo to nebo ono, jo, může být způsobeno čímkoliv jiným a že tam není příčinná souvislost mezi vpíchnutím, chodem vakcíny v krvi a způsobením ty zdravotní újmy. Na tom to budou točit prostě a myslím si, že ani jeden takový případ nebude, ale když otočím druhou stranu mince, v okamžiku, kdy jeden takový případ bude, kdy se možná najde někde nějaký odvážný úředník nebo odvážný posudkový lékař a tak podobně a řekne ano, tady ta souvislost je, no tak to bude obrovský boom.
Alena Vitásková, myslíš, že se zdravotní rezort obává efektu sněhové koule s těmito žádostmi o odškodné a proto účelově oddaluje nebo otálí, jednoduše do podzimu tu hradbu musí držet, než bude spuštěná další vlna nějakého dalšího subcovidu, Alenko?
Tak nevím, jaký mají důvod, ale možná, že ten důvod je ještě jiný, protože se připravuje čtvrté očkování a protože jsou nakoupeny vakcíny za miliardy a pokud by se teď nějak hodně zveřejňovaly důsledky u některých pacientů nebo u některých občanů, to nejsou pacienti, ale nyní jsou pacienti po očkování a pokud by se to nějakým způsobem více zveřejňovalo a více informovala veřejnost, tak prostě na to čtvrté očkování třeba by se mnozí obávali jít a oni potřebují tady toto uplatnit, když to mají nakoupeno, mají to na skladech, tak se asi obávají to nevyočkovat.
Takže... A mají dokonce ve smlouvě uvedené do roku 2023, že musí povinně odebírat vakcíny Pfizeru do roku 2023, což je neuvěřitelné.
To je nějaká, já nevím, to je nějaká ta velká smlouva, která byla uzavřena pro všechny země Evropské unie a v jakém rozsahu a kdo kolik musí odebrat, kdo se k čemu zavázal, tak de facto ta smlouva nikdy nebyla zveřejněna. Tak jak jsem měla informace, tak to, co když informace kolem této smlouvy byly, tak téměř všechno bylo začerněno jako tajemství. Takže nechápu, jak se může uzavřít smlouva, která je tajemná a musí se pak aplikovat na občanech Evropské unie, tak to už pak zůstává rozum stát, co si ti politici vlastně dovolují ke svým lidem.
Zbyněk Prousek, blížíme se ke konci našeho pořadu, zkusme trochu odlehčit. Na to navazuje další zjištění v Itálii, kde prý každé desáté dítě v Itálii ovládla závislost na rouškách. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Jak podle tebe taková závislost na rouškách může vypadat? Já si to ani nedokážu dost dobře představit.
Já si to, Vítku, dokážu představit velmi dobře. Já jsem před několika dny viděl situace, a to nebylo dítě, to byla starší paní, já nevím, nebudu radši říkat věk, abych neurazil někoho z mého okolí, ale prostě starší paní, která pustila na zem tašku i berle, protože si musela dát před vstupem do obchodu roušku. Ona už to tak semlelo, jo, prostě to, ta propaganda, která tady běžela v době covidu, že ty lidi bezmyšlenkovitě dělají takový věc, jako se dělají celá řada věcí v životě jiných, jako je třeba, že se vracíte, jestli se zamkli, že prostě se vracíme k autu, jestli svítějí světla, nebo naopak podvědomě sedneme, rozsvítíme se, transportujeme, jako řidič a tak dále. Čili jsou to věci spíš podvědomí, než nějaký vyloženě úmyslný, tak ty lidi už to povědomí mají narušený a dělají takovýhle věci. Jako prostě kuřák, že začne dělat pohyby, musí si dát cigaretu, jo, ale tomu se říká návyk u kuřáka. Nebo alkoholik, prostě už se začne třást, po třech hodinách nemá toho panáka nebo to pivo, tak říkáme, že je závislák, že to je prostě, že to je věc návyku. Takže u těch roušek já si myslím, že to je oprávněný, že tam opravdu získali ten návyk, tak jako mladěsové dneska, když vezmete, já nevím, 6-letýmu až 15-letýmu vejrostkový mobil, tak může dostat takový trauma, že se bude válet na zemi jak v záchvatu parousnice a prožívá takový šok, že zrali na převoz do nemocnice, aniž bych to zlehčoval, že má takovou závislost, takovou tu monofobii na tom mobilu, že bez toho prostě nemůže žít, on si myslí, že mu berete, že mu dáváte orgán z těla, prostě bez toho mobilu on neví, jestli prší nebo neprší a tak dále. Takže to je podobně s tou rouškou, konec konců dneska v průběhu, dnes jsem dokonce viděl člověka s rouškou, takže celá řada lidí, kteří tu roušku nosejí prostě za sluníčka, za parna, jí nosejí na pařenou, oči vykulení, sotva dýchají, ale prostě oni se cítí bezpečněji, jak oni říkají, jo, nebo je potřeba být opatrný, protože ten virus tady přece všude je. Takže on má roušku, je opatrný, ale že může zakopnout, spadnout a ohranu obrubníku se rozbít hlavu, aby na místě mrtvej to nepřipouští, protože on má roušku a má tím pánem jako jakýsi brnění a nemůže se nic stát, takže a to nemluvím o nějakých štítek a takových těch jiných fanaticích. Zase s tím chci říct, asi každý nosí, co nosí, já nejsem to stánce někomu diktovat, jo, jestli má mít roušku nebo nemá mít roušku, já zastávám názor, že právě by neměl nikdo diktovat nikomu, že ji musí mít, a jestli ji někdo dobrovolně chce nosit, tak asi ji nosí.
Alenko, ty asi nejsi závislá na rouškách, máš nějakou závislost, kterou si pěstuješ, třeba něco, na čem si fakt závislá, svěř se nám třeba.
Já se musím pochválit, nemám žádnou závislost a já myslím, že závislost je o slabosti.
Ani na čokoládě třeba nemáš závislost?
Není, já mám ráda čokoládu, ale nejsem na ní závislá. Mám ráda kávu, ale nejsem na ní závislá. Prostě když ji nemám, nebo je období, kdy prostě se na kávu není chuť, tak ji nemám. A to, že ji mám ráda, to ještě není závislost. Závislost si myslím, že je u některých kuřáků, kteří prostě bez té cigarety nemohou být. Je to pro ně prostě, nemohou být. To je závislost. Máme spoustu lidí závislých na alkoholu. Taky bez toho nemohou být. Prostě se i tak popisoval Zbyněk, jak tomu chlapci vezmete ten mobil a on nemůže hrát ty Pokémony, nebo já nevím, co se dneska hraje na těch mobilech a dostane téměř šok, protože si myslí, že mu končí život bez mobilu, tak vypěstovat závislost na roušce není vůbec nic složitého, protože ty děti jsou ohebné. Ty děti, když do nich budete nějakým způsobem něco jim vtloukat do hlavy, tak oni se velmi rychle naučí spoustu věcí. Ten jejich mozeček dokáže vnímat podstatně víc nových věcí než u dospělých nebo starých lidí, že? A ovládat je prostě jednodušší. A závislost, já díky bohu nemám závislost ani na kouření, ani na ničem nemám závislost.
Tak to je fajn, zdravíme také všechny naše posluchače, kteří jsou nezávislí nebo závislí na nezávislých médiích, jako jsme třeba právě my, Svobodný vysílač. Nikdo by být třeba závislý na penězích a toho se týká úplně poslední téma, které tu máme, Zbyněk Prousek, ještě poslední zpráva, která mě při brouzdání internetem zaujala. Existuje skupina zvaná Fragilisté. To je skupina, která si svůj život optimalizuje tak, že se vystačí s málem, rozumně investuje, buduje si finanční nezávislost a díky těmto všem sladěným faktorům odcházejí do důchodu už ve 40 letech. Filozofie této skupiny zní vydělat, neutrácet, investovat. Odmítají nadbytek konzumního způsobu života a spokojí se s málem. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssey. Není to jedna z možností, jak se svým životem naložit, odejít do důchodu nikoli bohatí a strhaní, ale zajištění a relativně odpočatí, a to už ve 40 letech. Je to jedna z variant alternativy, protože dnes lidé mají půjčky téměř na všechno. Hypotéky na nemovitosti, leasingy na automobily, prostě prožívají vypůjčené životy a řekněme iluzi umělého dostatku, něco, co vlastně ani není jejich a nikdy nebylo jejich. Nabarvená, naleštěná chudoba na dluh. Není právě tahle fragilistická filozofie určitým východiskem? Čím méně vyděláme, tím méně odvedeme do systému daní a paradoxně tím více zbyde pro nás.
No určitě bych jako, má to být sice humorný zakončení, já se takový cítil, ale já v tom nevidím jako nic špatného. Já si naopak já sám a Alenka je toho svědkem z těch okamžiků, kdy spolupracujeme, takže žiju velmi skromně, mám vozidlo favorit, prostě mám skromný příjem, žiju velmi skromně ve dvoupokojovém bytě. Takže si myslím, že se dá žít skromně. A dokonce s tebou souhlasím s tím, že ten, kdo žije skromnějc, nebo skromně, i když je třeba bohatý, ale přitom umí žít skromně, to se nevylučuje, takže si ten život opravdu užívá a ten život žije, navzdory tomu všemu svinstvu, o kterém jsme tady dneska mluvili, o kterém jsme tady doposavat mluvili. Ale takže já se přikláním k tomu, že protože rakev nemá kapsy, to je stará lidová moudrost, a ti, co se celý život pachtějí, honějí, dřou, znám takový, teď mě napadá jeden takový obklouzlý člověk, který ho znám, jo, který prostě celý život jí na benzínové, má sice Mercedes poslední model, dneska dokonce myslím, že má Bavorák nějaký poslední model, zakládá si na tom, že ho postaví před barákem a všichni mu ho závidí, protože žije proto, jaký má auto, žije proto, takže má na sobě tričko s nějakou značkou, já nevím, takovou či makovou, on zná ty malinký štítky, co to znamená, kolik to stojí a rozpozná, že na sobě má člověk oblečení za 50 tisíc nebo oblečení, ne, tam se on to poznáním okem, ale já tomu člověku, ale ve finále celý život žije akorát osekané a kole, protože jezdí od benzinových pumpy k benzinových pumpě, jinými slovy od kšeftu ke kšeftu, omlouvám se, od kšeftu ke kšeftu, pracuje 12 hodin denně, jo, jemu myslím, že kolem 60, tak já si myslím, že úspěšně za chvilku skončí buď to v blázinci, nebo prostě v té truhle, já mu to nepřeju a z toho života nebude mít vůbec nic.
O ten život
sdílí. On je, a to, tam se bohužel dostává i dnešní mladá generace, zase tý 15 až 20 až 25, oni jdou kolem výkladní skříně a prohlížejí, jaký jsou krásní, co mají na sobě oblečený, oni musí mít bílé ponožtičky, boty Adidas, bez toho nemůžou jít do školy a tak dále, ale to zaprvé si to žije, když to rodiče platí a za druhý, oni potom zažijí obrovský šok okamžiku, který budou mít, to se dostáváme k tomu tématu tý bídy, která tady přijde, která tady bezprostředně bude. A tak dál, a tak dál. Ale myslím si, že to, co ty říkáš tady, ten frugalismus, nebo jak jsi to nazval, podle mě to je jakoby projekt skromnosti, není vůbec nic špatného. Já si myslím, že naopak, že toho konzumního života už je dost a ten konzumní život právě vytváří takovou tu studenost, že se k sobě chováme jak studení čumáci, nerespektujeme jeden druhýho, nevnímáme už ani jeden druhýho, prostě není to o žití společnosti, tak já se přikláním k tomu, že skromnost a plně i dřít do důchodu, proč ne, proč bych měl celý život dřít, sice plnit z mých daní, plnit pokladnici, ale ve finále současní vlády, která ty prachy stejně rozjíří. No, takže už jenom tady z toho úhlu pohledu by mi nebavilo schraňovat obrovský výdělek, že vím, že prostě nějakých 20-21% nebo kolik prostě nedodaní a já nevidím ty daně efektivně vynaložený na směrem potřebným, ale vidím, jak se prostě rozhazují porostek peníze jinám. Tak už jenom tady z toho úhlu pohledu se k tomu přikláním žít skromně, ale to je takový jenom povrchní moje hodnocení, takový to srdeční hodnocení je žít život, žít pro sebe, žít pro svý blízký, žít pro nějakou radost. Užívat si toho života a ten život nezdílet. Takže já v tom nevidím nějakou zásadní problém.
Ještě poslední slovo, Alena Vitásková. Nezdá se ti, že dnes něco jako finanční gramotnost je spíš výjimkou a lidé si spíš tak nějak zvykli půjčovat si skoro na všechno, téměř na veškeré vybavení domácnosti. A lidé dnes nejsou prostě ochotní a naučení čekat, až peníze našetří, naspoří a teprve potom si něco koupí. Není půjčování, zadlužení něco jako životní styl dnes pro mnoho takových lidí, kteří si neuvědomují, že budou splácet do konce života a tím pádem i dřít do konce života?
Tak je to vlastně důsledek názoru, velkého názoru ve společnosti, že všechno musím mít hned a je jedno, jak to opatřím. Jsou dostupné půjčky, různé, to máte jednu reklamu za druhou, když pustíte v televizi, jak vám okamžitě dají 100 tisíc, jak vám dají okamžitě, já nevím, 30 tisíc, jak stačí jenom zavolat. Prostě ti lidé jsou v manipulováváni do toho, že si mohou pořídit okamžitě všechno, že dostanou tu půjčku. Oni si dokonce půjčují na vánoční dárky, oni si půjčují na dovolenou, pak se nestačí divit, když si toho napůjčují tolik, že nejsou schopni splácet a je tu exekuce. Já se domnívám a já jsem se vždycky řídila tím, že já jsem dluhy neměla a nechtěla si půjčovat nikdy na nic a žila jsem a žiju stále z toho, co jsem vydělávala nebo vydělávám a v tomto rozsahu taky utrácím. Takže já mám na to názor, že každý by měl utrácet tolik, kolik si sám skutečně vydělá, žít tak, aby mu to dělalo radost a každému dělá radost něco jiného, jak už Zbyněk to krásně popsal. někdo chce jít do důchodu ve 40, nevím, co bude od těch 40 dělat, ale asi ho baví, já nevím, nějaké, dejme tomu, chytání motýlu nebo něco. Prostě má nějaké využití toho volného času, kterého pak má nazbyt. Každopádně si myslím, že finanční prostředky, které chcete utrácet, byste si měli vydělat a jenom v omezeném, skutečně omezeném rozsahu si půjčit. Ale půjčovat si na to, že musím mít každý rok nejnovější mobil za 20 tisíc a já si na něj půjčím, to prostě já tomu nerozumím a nikdy to nepochopím, protože jsem se vždycky bála dlužit. Protože jsem říkala, mohu onemocnit, může se stát to, může se stát ono, já prostě dlužit nechci.
A přesně, takový archetyp zakořeněný v té výchově už i od mládí, že prostě musí být člověk naučený nedluž, prostě kupuj se jenom na to, co máš.
No tak jsem byla teda naučena a z domu a skutečně jsem samozřejmě, že jsme měli novomanželskou půjčku, jo, to já nevím, před těmi 10 lety nebo 40 lety byla běžná věc, ale to zase bylo postaveno všechno tak, že to ti lidé skutečně mohli splácet, protože ta splátka byla, já nevím, 150 korun měsíčně a bylo to ten bezúročné. A zařídil jste s tím v té době celý byt skoro. Takže takové ty základní ano, ale jinak jsem prostě se opravdu hodně bála půjček a nikdy jsem si nepůjčovala dokonce ani ve firmách, které jsem nějakým způsobem vlastnila nebo zakládala, tak jsme byli velmi opatrní na to, abychom měli všechno na úvěr a dotace. To byly prostě věci, kterým jsme se vyhýbali a samozřejmě, že nějaký provozní úvěr máte, abyste mohl prostě fungovat, ale takové to předlužení a napůjčování na Bůh ví na co všechno, aby byly peníze, aby se pořídili velké drahé auta, tak to rozhodně nebylo a pokud jsem si pořídila auto, tak to bylo za vydělané peníze, ale nikoliv na dluh.
Dnešní pořad zakončím konstatováním, že mnozí lidé v Česku už ale i teď spoří a šetří, kde se dá. Přesto se to na našich rozpočtech nijak zvlášť neprojevuje. Můžeme tedy s nadsázkou prohlásit, že jsme tak trochu frakelisté úplně všichni v České republice nebo většina z nás. Bohužel v odchodu do důchodu se to také nijak neodrazí. Například v Německu se už začalo vážně uvažovat o odchodu do důchodu v 70 letech, takže z práce rovnou do dřevěného penálu. Takto pozitivně končíme náš dnešní pořad. Já se rozloučím s našimi hosty, kteří nás provázeli celé 2 hodiny, necelých 120 minut, nebo vlastně už de facto 120 minut. Kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, mě se hezky a budu se těšit příště. Ahoj.
Vítku, děkuji za pozvání a děkuji za podporu i v těch prezidentských volbách.
Maximálně to se ještě bude projevovat v dalších měsících, budeme gradovat, budeme eskalovat a uvidíme, jak to bude pokračovat dále. Já se zároveň také rozloučím s členem výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, Zbyňkem Prouskem, také soukromým detektivem a lovcem šmejdů. Zbyňku, měj se hezky, pozdravuji všechny šmejdy a budu se těšit příště, ahoj.
A já si jen tak vyhnat od mikrofonu nenechám, já ještě řeknu našim posluchačům, aby si otevřeli web prezidentka Vitásková, stáhli si ARK a frkli tam svůj podpis a postali to na tu adresu, jak je dole uvedeno. A teprve teď se loučím. Naschledanou, děkuju.
To je důležité. prezidentka.vitásková.cz Ještě upřesníme celý tento web. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí Vátrový Vítek, prosím, stáhněte si tento pořad buď ve formátu MP3 na našem mateřském webu Svobodného vysílače, případně na našem podcastu, případně vás poprosíme, sdílejte tento pořad z kanálu Odysí, tam máte tlačítko sdílet a můžete na ně kliknout a vybrat si sociální médium, na které tento pořad nazdílíte, za což budeme velmi rádi, abychom tyto informace dostali k co největšímu množství lidí. Zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí, mějte se hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait.
and I waste without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.